Tämä on Podplay Podcast.
Moikka ja tervetuloa I Don't Like Mondays -podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa perehdytään erilaisiin tapauksiin ympäri maailman, ja tällä kertaa mulla onkin aika iso päivitys liittyen viime jaksoon, mutta siitä loppupuolella lisää. Jos et tiedä mistä puhun, viime jakson lopussa annoin yhteenvedon Idahon nelosmurhasta, joka oli silloin vielä selvittämätön tapaus, ja lupasin päivitellä tilannetta, jos tutkimusten tila muuttuisi, ja joulukuun lopussahan tämä koko tapaus kääntyi päälaelleen. Mutta ennen kuin paneudutaan siihen, mä oon valinnut tähän jaksoon kaksi muutakin mysteeriä, jotka nykyteknologian ansiosta eivät enää ole mysteereitä. Molemmat näistä on kohtuullisen tunnettuja tapauksia, mutta niiden selviämisestä ei välttämättä moni tiedä. Mun oli tarkoitus ottaa kolmaskin vanhempi tapaus mukaan, mutta sitten tämä Idahon tapaus päivittyi ja ajattelin, että säästän Somertonin miehen tapauksen toiselle kertaa. Murha, joka tapahtui podcast, teki muuten juuri hiljattain myös jakson Somertonin miehestä, eli jos haluat kuulla tuosta mysteeristä, ohjaan teidät sinne päin. Ennen kuin mennään eteenpäin, haluan mainita, että tässä jaksossa puhutaan aika yksityiskohtaisesti lapsen murhasta, joten jos olet herkkä lapsiin kohdistuvalle väkivallalle, kuuntelethan omaa harkintaa käyttäen. Jakson loppuosassa puhutaan myös eläinrääkkäyksestä. Ensimmäisenä perehdytään mysteeriin, joka nousi otsikkoihin ihan hiljattain. Tämä tapaus on tunnettu nimellä Boy in the Box. Mä oon pitkään ollut tietoinen tästä tapauksesta, mutta sain tietää tämän selviämisestä Rikoskansio-blogin Instagramista, joten siinä hyvä vinkki blogille, joka pysyy ajan hermolla. Instagramista löytyy siis nimellä Rikoskansio. Boy in the Box, eli poika laatikossa, sai tapauksena alkunsa vuonna 1957. Se oli pitkään Philadelphian tunnetuin selvittämätön murha. Kaikki alkoi 25. helmikuuta 1957 Pennsylvanian Philadelphiassa, kun teinipoika löysi pahvilaatikon Fox Chase-nimisen lähiön metsiköstä. Tämä metsikkö oli syrjäinen alue, ja vaikka se ei ollut mikään virallinen kaatopaikka, siitä oli tullut paikka, johon monet ihmiset jättivät roskiaan. Tämä teinipoika oli alueella, koska hänellä oli eläimiä varten viritettyjä ansoja siellä. Poika oli tarkastamassa, olivatko ansat tuottaneet tulosta, kun hän huomasi pahvilaatikon maassa. Poika katsoi laatikon sisään ja kauhukseen löysi sieltä pienen lapsen kalpean ruumiin. Hän oli ymmärrettävästi järkyttynyt löydöstään, mutta hän ei kuitenkaan kertonut näkemästään kenellekään. Näiden laittomien ansojensa takia hän pelkäsi, että joutuisi itse ongelmiin virkavallan kanssa, jos kertoisi löydöstään, tai vähintäänkin hänen ansat luultavasti takavarikoitaisiin. Joten hän piti tiedon itsellään. Onneksi vain päivää myöhemmin, noin kello 4 iltapäivällä, toinenkin henkilö löysi laatikon. Kyseessä oli miespuolinen college-opiskelija, joka oli jättänyt autonsa metsikön laitaan. Opiskelija oli alueella, koska tiesi lähistöllä sijaitsevasta tyttökoulusta, ja hän toivoi törmäävänsä asuntolalle käveleviin nuoriin naisiin. Mutta tyttöjen sijaan hän löysikin tämän laatikon. Hän kurkisti laatikon sisään ja teki saman löydön kuin aiempikin henkilö. Tämä mies ei kuitenkaan täysin sisäistänyt löytämäänsä, vaikka hän näkikin lapsenomaisen hahmon laatikon sisällä. Hän päätteli, että kyseessä oli todennäköisimmin vain nukke, joten hänkään ei välittömästi ilmoittanut poliisille asiasta. Mietittyään näkemäänsä kokonaisen päivän, tämä laatikko alkoi kuitenkin piinata häntä. Eniten tätä miestä häiritsi se, että juuri edeltävänä päivänä oli uutisoitu pienen tytön Mary Jane Barkerin katoamisesta. Mary Jane Barker oli New Jerseyläinen 4-vuotias tyttö, joka oli ollut leikkimässä ystävänsä ja tämän koiranpennun kanssa. Kesken leikkien tyttö sekä koiranpentu olivat mystisesti kadonneet pihalta. Nyt opiskelija ei saanut päästään ajatusta, että olisiko tuo laatikossa ollut hahmo voinut olla Mary. Ensimmäinen henkilö, jolle hän avautui löydöstään, oli miehelle tuttu pappi, ja tämä pappi totesi, että asiasta olisi pakko ilmoittaa myös poliisille. Joten 26. helmikuuta poliisit lähtivät paikalle tarkistamaan alueen. He löysivätkin laatikon nopeasti, ja vilkaistuaan sen sisälle he totesivat, että opiskelija oli puhunut totta. Laatikossa todella oli lapsen ruumis. Kävi nopeasti kuitenkin ilmi, että kyseessä ei ainakaan ollut Mary Jo. Tämä vainaja oli poika. Mary Joan tarina päättyi kyllä myös traagisesti. Hänet löydettiin muutaman päivän päästä hylätystä talosta komeron sisältä. Tyttö oli ilmeisesti leikkinyt piilosta ja sulkenut itsensä sekä ystävänsä koiranpennun komeroon, eikä päässyt sieltä enää ulos. Ovessa oli selviä merkkejä pakoyrityksestä, mutta 4-vuotias ei onnistunut avaamaan ovea, ja hän oli kuollut 3 päivän jälkeen kylmyyteen ja shokkiin. Koira oli selvinnyt koettelemuksesta, mutta se päädyttiin silti lopettamaan, jotta tutkijat saisivat tarkennuksen siitä, miten pitkään kaksikko oli ollut komerossa. Tämän ilmeisesti pystyi selvittämään parhaiten tutkimalla koiran vatsan sisällön. Tämän tapauksen johdosta itse asiassa New Jerseyn pormestari määräsi, että komeroiden oviin pitäisi alkaa sisältämään myös nuppi sisäpuolelle, jotta tällaisia onnettomuuksia ei enää tapahtuisi. Mary Joan tapaus sai siis surullisen päätöksen, mutta laatikosta löytyneen pojan arvoitus oli vasta alkamassa. Vaikka tutkijat olivat menettäneet jo arvokasta aikaa, koska laatikosta ei oltu ilmoitettu heille välittömästi, he olivat silti optimistisia, että tapaus selviäisi nopeasti. Oli äärimmäisen epätodennäköistä, etteikö kuollutta lasta jo kaivattaisi jossakin. Tämä kuollut poika oli täysin alasti, mutta hänet oli kääritty ruutukuvioiseen vilttiin, joka oli leikattu kahtia. Philadelphiassa oli ollut hyvin kylmä ja sateinen sää viime päivinä, joten ruumis ei ollut parhaassa mahdollisessa kunnossa tutkimusten kannalta. Tiettyjä asioita pystyttiin kuitenkin havaitsemaan jo ulkoisen tarkastelun kautta. Pojan hiukset oli selvästi leikelty hiljattain hyvin huolimattomasti. Päässä oli yhä kiinni leikkaamattomia hiustuppoja, joiden perusteella hiukset olivat olleet täysin takussa. Tämä hätäisesti tehty hiustenleikkaus herätti ajatuksen, että pojan henkilöllisyyttä oli ehkä tahallisesti yritetty peittää. Oli myös aivan selvää, että pojalle oli tehty väkivaltaa. Hänen päässään oli 4 suurta mustelmaa. Poika oli myös todella pieni ja hoikka. Pituutta hänellä oli 1 metri ja 7 senttimetriä ja hän painoi vain 13 kiloa. Mitä tarkemmin tutkijat tarkastelivat pojan ruumista, he huomasivat, että siinä oli jälkiä ja arpia pahoinpitelystä, jotka olivat selvästi jo useamman vuoden takaisia. Esimerkiksi hänen leuassaan oli L-kirjaimen muotoinen arpi, joka oli haalea ja vaalentunut. Tämä viittasi siihen, että lapsi oli joutunut väkivallan uhriksi jo vuosien ajan. Pojan huulet olivat veriset ja hänen nielussaan oli tummanruskea nestettä, joka viittasi siihen, että hän oli mahdollisesti oksentanut ennen kuolemaansa. Laatikko, johon hänet oli aseteltu, oli alun perin ollut vauvan kehdon laatikko. Tässä laatikossa vieläpä luki, mistä se oli ostettu, J.C. Penney's tavaratalosta. Poliisit onnistuivat jäljittämään, mistä J.C. Penney'sistä kehto oli hankittu. Se sijaitsi 24 kilometrin päässä pojan löytöpaikasta. He saivat siellä selville, että näitä kyseisiä 7,5 dollarin kehtoja oli ostettu kaupasta melko vähän viime kuukausien aikana. Vain 12 kappaletta yhteensä. Jokainen kehdon ostaneista 12 henkilöstä oli kuitenkin maksanut käteisellä, joten oli vaikea tehtävä lähteä jäljittämään heitä. Kun tapauksesta alettiin uutisoida, onneksi 8 näistä kehdon ostaneista ottivat vapaaehtoisesti yhteyttä poliisiin. Ja vielä 3 ostajaa poliisit onnistuivat jäljittämään omin avuin. Eli lopulta 11 kehdon ostanutta saatiin tavoitettua. Mysteeriksi jäi vain 1. Luultavasti juuri se henkilö, joka oli ostanut laatikon, jossa kuollut poika oli. Tämän enempää laatikosta ei siis ollut hyötyä, siitä ei esimerkiksi pystytty saamaan sormenjälkiä. Vilttikään ei johtanut tutkijoita yhtään lähemmäs pojan henkilöllisyyttä. Viltti oli selkeästi massatuotettua, halpaa materiaalia. Tutkijat epäilivät sen olleen peräisin joko Kanadasta tai Etelä-Carolinasta, mutta sen alkuperää ei pystytty täysin selvittämään. Rikospaikka tutkittiin perusteellisesti. 270 poliisiopiskelijaa kutsuttiin paikalle haravoimaan alueen jokainen 4 metri. He löysivätkin 2 kiinnostavaa esinettä. Sinisen lippiksen ja nenäliinan, johon oli kirjailtuna kirjain G. Tämä lippalakki oli aluksi ainakin lupaava vihje. Pahvilaatikolta kulki polku suoraan lippalakin luo, ja se oli vieläpä hyvin harvinainen lippis, joita oli tuotettu vain muutama kappale. Tutkijat jäljittivät kaupan, jossa lippiksiä myytiin. Se sijaitsi Etelä-Filadelfiassa. Myyjä osasi jopa kertoa tuntomerkit kyseisen lippiksen ostajasta. Ostaja oli ollut 26-30-vuotias vaaleahiuksinen mies, joka maksoi ostoksensa käteisellä. Myyjä muisti tämän henkilön, koska hän oli pari kuukautta myöhemmin vielä palannut kauppaan ja pyytänyt myyjää ompelemaan ylimääräisen narun lippalakkiin, jonka myyjä oli tehnytkin. Poliisit näyttivät myyjälle myös kuvaa laatikosta löytyneestä pojasta, ja myyjä totesi, että lippalakin ostajalla oli huomattavan paljon samaa näköä pojan kanssa. Olisiko lippalakin ostaja siis voinut olla pojalle sukua? Vaikka nämä voi kuulostaa kiinnostavilta löydöksiltä, yksikään näistä johtolangoista ei johtanut läpimurtoon tapauksessa. Tietysti tällaisissa tapauksissa tulee myös tutkia ruumiin löytäjä, joten laatikosta ilmoittanut opiskelija laitettiin valheenpaljastustestiin. Hän läpäisi testin, eikä opiskelijaa epäilty pojan tappajaksi. Tämä ensimmäinen löydön tehnyt ansojen asettelija otti myös poliisiin yhteyttä tässä vaiheessa. Vaikka ilmoittamatta jättäminen herätti epäilyksiä, hänen selityksensä päätökselle uskottiin, eikä häntäkään pidetty pojan tappajana. Tutkijat kyselivät lähistöllä asuvilta henkilöiltä epätyypillisistä havainnoista, mutta kukaan ei osannut kertoa mitään merkittävää pojasta tai laatikosta. Tutkijat kyselivät myös paikallisilta sairaaloilta, oliko niistä kadonnut lapsia viime aikoina. Nämäkään kyselyt eivät johtaneet läpimurtoon. Kun pojalle tehtiin ruumiinavaus, paljastui yhä oudompia piirteitä. Ensinnäkin, vaikka poika oli kauttaaltaan pahoinpidelty, hänet oli kuitenkin siistitty ja pesty joko juuri ennen tai juuri jälkeen kuoleman. Jopa kynnet oli huolellisesti leikattu. Oikean kämmenen ja oikean jalan iho oli ryppyistä, joka viittasi siihen, että lapsi oli ollut vedessä ennen kuolemaansa. Ruumiissa oli myös kiinni pitkä, ruskea hius, joka selvästi ei kuulunut pojalle itselleen. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään aukoton johtolanka, kun ottaa huomioon, miten moni ihminen oli jo liikkunut ruumiin lähettyvillä. Kuolinsyyksi todettiin voimakas isku päähän tuntemattomalla esineellä tai päähän kohdistunut kova paine. Murtuneita luita pojassa ei kuitenkaan ollut. Lapsen vatsa oli aivan tyhjä ja kaikesta päätellen lapsi oli ollut ilman säännöllistä ravintoa jo pidemmän aikaa. Kun pojan silmiä valaistiin ultraviolettivalolla, oikeassa silmässä huomattiin merkkejä siitä, että silmämunaan oli laitettu lääkeainetta lähiaikoina. Lisäksi ruumiissa oli arpia, jotka vaikuttivat leikkausarvilta. Näitä jälkiä oli pojan vasemmassa nilkassa, jalassa ja nivusissa. Tämä viittaa siihen, että ainakin jossain vaiheessa pojan elämää hänen fyysisestä hyvinvoinnistaan oli huolehdittu. Kuolinsyyn tutkija ei osannut sanoa, kuinka pitkään ruumis oli ollut maastossa. Karkea arvio oli kuitenkin jotain 3 päivän ja 3 viikon välillä. Pojan iäksi arvioitiin noin 3-5 vuotta, mutta hänen pienikokonsa saattoi myös hämätä arvioinnissa. Oli mahdollista, että hän oli pienempi kuin ikäisensä lapset, koska hän oli niin aliravittu. Muita tuntomerkkejä oli, että pojalla oli yhä tallella kaikki maitohampaat ja hänet oli ympärileikattu. Lapselta otettiin talteen sormen ja jalanjäljet ja tutkijat olivat optimistisia, että kun jälkiä etsittäisiin tietokannasta, tämä vihdoin paljastaisi pojan henkilöllisyyden. Mutta poliisien tai sairaaloiden tietokannoissa ei ollut pojalle yhteensopivia jälkiä. Pojan tuntomerkit eivät myöskään sopineet jo tiedossa oleviin katoamistapauksiin. Kun tapaus sai lisää näkyvyyttä mediassa, poliiseille alkoi kuitenkin tulla yhteydenottoja ihmisiltä, jotka halusivat varmistaa, voisiko kyseessä olla heidän omaisensa. Lopulta ihmisiä yli 10 eri osavaltiosta matkusti Filadelfiaan katsomaan poikaa, mutta yksikään ei tunnistanut lasta omakseen. Tuntemattoman pojan kasvoista tehtiin luonnoksia, joita alettiin levittää ympäri maan. Ilmoitustaulut täyttyivät lehtisistä, joita painettiin yhteensä jopa 400 000 kappaletta. Ja hyvin 50-lukumaisessa käänteessä pojan ruumille vielä puettiin vaatteet päälle ja hänet aseteltiin istuma-asentoon. Tästä otettiin kuvia, joita myös painettiin lehtisiin ihmisten nähtäville. Ideana oli, että tämä antaisi realistisemman kuvan siitä, miltä poika on näyttänyt ollessaan elossa. Lehtisessä myös kerrottiin yksityiskohtia pojan arvista ja muista tuntomerkeistä. Lehtisiä lähetettiin ihmisille esimerkiksi sähkölaskujen yhteydessä, jotta mahdollisimman moni näkisi nämä kasvot. Tämä poiki muutaman yhteydenoton, mutta kenelläkään ei ollut uskottavaa selitystä sille, kuka poika voisi olla. Poika siis haudattiin. Kiveen kaiverrettiin yksinkertaisesti. Taivaallinen isä siunaa tätä tuntematonta lasta. Tapaus meni niin sanotusti kylmäksi. Poliisit saivat vuosien saatossa 1000 vihjeitä, mutta yksikään ei johtanut läpimurtoon. Jotkut tutkivat tapausta vapaa-ajallaankin, kuten kuolinsyyn tutkija Remington Bristow. Remington oli suorastaan obsessoitunut tästä tapauksesta ja hän käytti tuhansia dollareita omista varoistaan seuratakseen johtolankoja. Remingtonin kautta tulee myös yksi teorioista, joka sai eniten huomiota. Remington oli ollut esillä mediassa, joten moni tiesi hänen olevan se henkilö, johon kannattaisi ottaa yhteyttä, jos halusi jättää vihjeen tapauksesta. Puhuessaan julkisesti mysteeristä, hän aina korosti, että ei uskonut pojan kuolleen henkirikoksen seurauksena. Tämä oli kuitenkin vain taktiikka, jolla hän toivoi houkuttelevansa lapsen vanhemmat ottamaan yhteyttä poliisiin. Hän ajatteli, että jos tapauksesta ei puhuttaisi murhana, vastuussa olevat henkilöt uskaltaisivat helpommin lähestyä häntä. 60-luvulla Bristow sai yhteydenoton New Jerseyläiseltä selvännäkijältä. Bristow oli avoin kuulemaan, mitä tämä henkimaailman tulkki voisi tietää. Hän jopa vei selvännäkijän pojan ruumiin löytöpaikalle. Siellä seistessään selvännäkijä sai ilmeisesti vahvan tunteen siitä, mistä seuraava johtolanka löytyisi. Selvännäkijä johdatti Bristown paikalliselle sijaiskodille. Tämä sijaiskoti oli vain alle 3 kilometrin päässä laatikon löytöpaikasta. Käydessään paikan päällä Bristow huomasi pihalla pyykkinarun, jossa roikkui tismalleen samanlainen viltti kuin se, johon poika oli kääritty. Bristown onneksi vuonna 1961 kodista huutokaupattiin vanhaa tavaraa. Hän tietenkin osallistui huutokauppaan toivoen, että se toisi lisää johtolankoja pojan tapaukseen. Ja sieltä löytyikin jotain todella mielenkiintoista. Huutokaupassa oli myynnissä juuri sellainen kehto, jonka laatikosta poika oli löydetty. Tämä johti Bristown teoriaan, että poikalaatikossa olisi ollut sijaiskodin omistajan tytärpuolen lapsi. Teoria oli, että koska vuonna 1957 se oli yhä melkoinen stigma olla naimaton äiti, kun tytär oli synnyttänyt lapsen, poika olisi päätetty kasvattaa salassa. Bristow ajatteli, että poika oli mahdollisesti kuollut vahingossa, mutta hänestä päätettiin päästä eroon mahdollisimman hiljaisesti, jotta salaisuus ei paljastuisi. Kun sijaiskodin asukkaita haastateltiin, tytärpuoli kertoikin tutkijoille, että hän oli synnyttänyt poikalapsen, joka oli menehtynyt nuorena tapaturmassa. Hänen mukaansa tämä oli niin sanottu friikkionnettomuus, jossa lapsi oli kuollut saatuaan sähköiskun ruokakaupan edustalla olleesta kolikoilla toimivasta lastenlaitteesta. Tätä sijaiskodin omistajaa ja hänen tytärpuoltaan pyydettiin valheenpaljastustestiin, mutta molemmat kieltäytyivät. Vaikka teoriaa seurattiin ja tämän talon asukkaita haastateltiin vielä vuosienkin jälkeen, ei sekään lopulta johtanut mihinkään konkreettiseen. Sijaiskodin kaikki lapset olivat ainakin tuon hetken tietojen mukaan aivan kunnossa, eikä ollut yhtäkään todistetta siitä, että siellä olisi koskaan ollut poikaa, joka olisi mystisesti kadonnut. Lopulta myös sijaiskodin omistaja sekä hänen tytärpuolensa antoivat kuitenkin DNA-näytteet. Kumpikaan ei ollut sukua pojalle. Tietenkään tämä ei sulje pois sitä vaihtoehtoa, etteikö poika olisi voinut asua sijaiskodissa esimerkiksi eristettynä muista lapsista. Sijaiskodin omistaja meni muuten jossain vaiheessa naimisiin tämän tytärpuolensa kanssa, joten jotain erikoista siellä selvästi oli meneillään, mutta ei välttämättä mitään, mikä olisi liittynyt poikaan laatikossa. Remington Bristow tutki tapausta aina kuolemaansa asti ja kävi pojan haudalla säännöllisesti. Hän uskoi, että mysteeri selviäisi vielä tulevaisuudessa uuden teknologian avulla. Poliiseilla oli myös tutkintalinja, jossa pohdittiin, olisiko poika voinut olla kidnappauksen uhri. Toinen teoria oli, että poika olisi voinut olla maahanmuuttaja Unkarista, joka olisi paennut kotimaastaan vuonna 1956 alkaneen vallankumouksen vuoksi. Tämä teoria lähti liikkeelle siitä, kun yksi tapauksen tutkijoista oli lukenut lehtijuttua pakolaisista ja nähnyt artikkelissa kuvan unkarilaisperheestä, jonka poika muistutti kovasti laatikosta löydettyä poikaa. Perheen etsiminen oli pitkä prosessi, mutta lopulta tutkijat kuitenkin onnistuivat löytämään kuvan perheen. Heidän poikansa oli kuitenkin yhä elossa, joten lupaavalta vaikuttanut teoria oli taas kerran johtanut umpikujaan. Jotkut spekuloivat, että kyseessä voisi olla lapsi, joka oli kasvanut kiertävässä Tivolissa työskentelevässä perheessä. Tutkijoilla oli tiedossakin yksi Tivoleissa työskentelevä perhe, joiden lapsia oli kuollut hämärissä olosuhteissa. Mutta taas kerran, tämä oli vain teoria, joka ei johtanut mihinkään. Marraskuussa 1998 poika päätettiin nostaa haudastaan, jotta ruumiista saataisiin DNAta talteen. Tässä vaiheessa Amerikassa oli jo jonkinlainen DNA-tietokanta, johon pojan näytettä pystyttiin vertaamaan. Ikävä kyllä DNA-tutkimus ei johtanut mihinkään, mahdollisesti koska DNA-näyte oli vajavainen. Kun poika haudattiin uudelleen, hän sai uuden arkun ja uuden hautapaikan Cedarbrookin Ivy Hill-hautausmaalta. Tämä kyseinen hautausmaa lahjoitti pojalle hautapaikan, joka sijaitsee kirsikkapuun alla. Paikalliset lahjoittivat rahat uuteen kiveen sekä arkkuun. Lapselle pidettiin myös julkinen muistotilaisuus. Uudessa hautakivessä luki nyt Amerikan tuntematon lapsi. Tätä nimeä on käytetty myös mediassa Boy in the Box-nimen lisäksi. Haudalle on vuosien saatossa tuotu säännöllisesti kukkia ja pehmoleluja. Vuonna 2000 poika nostettiin jälleen haudastaan ja tällä kertaa DNA-näyte yritettiin saada hänen hampaistaan. Ensimmäinen yritys epäonnistui, mutta vuonna 2001 vihdoin saatiin talteen tarpeeksi kattava DNA-näyte. Helmikuussa 2002 tapaus sai taas uuden käänteen. Silloin nainen, joka tunnetaan nimellä M tai Martha, otti tutkijoihin yhteyttä. Martha asui psykiatrisessa sairaalassa ja siellä hän oli kertonut hoitajalleen traumaattisista nuoruuden muistoistaan. Ja yhdessä näistä istunnoista Martha kertoi muistaneensa, kuka poika laatikossa oli. Hänen mukaansa pojan nimi oli Jonathan. Martha kertoi, että hänen omat vanhempansa olivat ostaneet Jonathanin tämän biologiselta äidiltä kesällä 1954. Jonathan oli ollut kehitysvammainen ja mahdollisesti sen takia hänen oma äitinsä ei pystynytkään pitämään huolta pojasta. Ostettuaan pojan Marthan mukaan hänet oli pakotettu elämään perheen talon kellarissa ja häntä kidutettiin säännöllisesti. Eräänä päivänä poika oli alkanut voida pahoin syötyään papuja. Poika oli oksentanut kylpyammeeseen ja tämä oli saanut Marthan äidin raivostumaan. Hän oli hakannut Jonathania, kunnes poika oli mennyt tajuttomaksi. Poika oli kuollut kylpyammeeseen pahoinpitelyn seurauksena. Martha myös muisti, kuinka hänen äitinsä oli pakottanut häntä auttamaan Jonathanin ruumiin hävittämisessä. He olivat hänen mukaansa sulloneet Jonathanin laatikkoon yhdessä, jonka jälkeen he olivat vieneet laatikon hiljaiselle metsäalueelle. Marthan muistikuvien mukaan joku oli tarjonnut apua heille laatikon siirtämisessä, mutta he olivat kieltäytyneet avusta ja kehottaneet henkilöä jatkamaan matkaa. Tätä tarinaa pidettiin uskottavana, koska jotkut yksityiskohdat sopivat yhteen seikkojen kanssa, joita ei oltu aiemmin kerrottu julkisuuteen. Esimerkiksi kuten muistamme, pojan ruumiin avauksessa oli löydetty ruskeaa nestettä nielusta. Tämä ruskea neste olisi voinut olla jäänteitä pavuista. Jos poika olisi kylvetetty pahoinpitelyn yhteydessä, se myös selittäisi esimerkiksi ryppyisen ihon, jota ei myöskään oltu kerrottu julkisuuteen. Poliiseille oli vuosia pojan löytymisen jälkeen tullut myös yhteydenotto silminnäkijältä, joka muisti nähneensä vanhemman ja nuoremman henkilön kantamassa suurta esinettä Fox Chasein alueella. Tämä olisi siis mahdollisesti voinut olla Martha ja hänen äitinsä. Lopulta, vaikka tämä tarina selitti useita seikkoja pojan ruumiin kunnosta, tätäkään tarinaa ei pystytty aukotta todistamaan todeksi. Esimerkiksi Marthan perheen talon naapureita haastateltiin ja he sanoivat, että eivät koskaan olleet nähneet yhtään poikalasta talossa. Lisäksi se, että Marthalla oli taustaa vakavista mielenterveysongelmista, aiheutti sen, että joidenkin tutkijoiden oli vaikea ottaa hänen tarinaansa täysin todesta. Kun Marthan naapurit kommentoivat, että eivät koskaan olleet nähneet poikalasta talossa, se kuitenkin herätti ajatuksen, että olisiko poika voinut eläessään näyttää niin radikaalisti erilaiselta, että häntä ei olisi tunnistettukaan poikalapseksi. Kadonneiden luonnospiirtäjä Frank Bender ehdotti, että pojalla olisi voinut olla esimerkiksi pitkät hiukset ja hänelle oli eläessään saatettu pukea päälle vain mekkoja ja hameita, jolloin kukaan ei osaisikaan tunnistaa nyt tätä luonnosten poikaa samaksi henkilöksi. Lapsen kulmakarvat olivat myös hyvin huolitellut, joka hänen mielestään tuki tätä teoriaa. Tämän ajatuksen pohjalta piirrettiin vielä uusi luonnos, jossa pojalla oli feminiinisempi hiustyyli. Tämä luonnos julkaistiin vuonna 2008. Bender teki myös veistostulkinnan siitä, miltä pojan isä olisi voinut näyttää. Tätä veistosta esiteltiin America's Most Wanted-ohjelmassa. Vuonna 2007 Arnold Palmer, joka oli ensimmäinen paikalle saapunut tutkija vuonna 1957, antoi haastattelun New York Timesille ja kertoi, että edelleen miettii poikaa usein. Hän sanoi, että saavuttuaan rikospaikalle tuona päivänä vuonna 1957, hän ajatteli, että tämä olisi tapaus, joka selviäisi nopeasti. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että vielä yli 60 vuotta myöhemmin pojan henkilöllisyys olisi mysteeri. Vuonna 2016 pojan kasvoista tehtiin taas uusi tulkinta uuden teknologian avulla. Tämän tulkinnan teki kansallinen kadonneiden lasten järjestö. Vuonna 2019 pojan ruumis nostettiin haudanlevosta vielä kerran, jälleen DNA-näytteiden vuoksi. Näiden uusien näytteiden ottamisella olikin lopulta ratkaiseva vaikutus tapauksen selviämiseen. 30. marraskuuta 2022 tämä mysteeri vihdoin sai merkittävän käänteen. Tutkijat pitivät tuolloin tiedotustilaisuuden, jossa paljastettiin, että heillä oli nyt nimi pojalle. Itse asiassa he olivat pitäneet tätä tietoa jo pitkään itsellään. He olivat saaneet pojan henkilöllisyyden selville jo vuonna 2021. Tämä nimi kerrottiin julkisuuteen 8. joulukuuta 2022. 65 vuoden jälkeen poika vahvistettiin Joseph Augustus Zarelliksi. Joseph syntyi 13. tammikuuta 1953, eli hän oli 4-vuotias kuollessaan. Hän oli varakkaan perheen lapsi. GED Match-palvelu oli saanut näytteen pojan äidin puolen pikkuserkulta, joka oli vihdoin yhdistänyt tuntemattoman lapsen DNAn sukuun. Tutkijat ovat tässä vaiheessa tunnistaneet DNA-tietokannan avulla myös Josephin isän. Molemmat vanhemmista ovat jo tässä vaiheessa menehtyneet, mutta Josephilla on yhä elossa olevia sisarpuolia sekä äidin että isän puolelta. Hänen äidillään oli 3 muuta lasta Josephin lisäksi. Heidän nimiään ei ole kuitenkaan julkisuuteen annettu henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Tiedotustilaisuudessa viranomaiset kiittivät Vidocq Societya avustaan tutkimuksissa. Tämä on filadelfialainen rikostutkijaklubi, jonka jäsenet ovat kaikki eläköityneitä rikostutkijoita tai FBI:n jäseniä. Ja tämä ryhmä on seurannut melko lailla jokaista mahdollista teoriaa poikaan liittyen. Tutkijoiden mukaan tätä uutta infoa pojan henkilöllisyydestä käytetään murhatutkimusten jatkuessa edelleen, eli ikävä kyllä tämän enempää ei ole ainakaan julkisuuteen kerrottu Josephin elämästä tai siitä miksi, miten ja kenen toimesta Joseph on laatikkoon päätynyt. Tutkijat ovat kuitenkin paljastaneet, että heillä on vahva epäilys siitä, kuka syyllinen voisi olla. He myös sanoivat, että aikovat jatkaa DNA-teknologian hyödyntämistä selvittääkseen muitakin Filadelfian selvittämättömiä murhia. Tietenkin nettitutkijat ovat jo käyneet läpi Filadelfian vanhat sanomalehdet ja muut mediat etsien tätä nimeä. Ilmeisesti on todennäköisintä, että poika oli adoptoitu toiseen perheeseen ja hänen biologisilla vanhemmilla ei ehkä ole mitään tekemistä pojan kohtalon kanssa. Nähtäväksi jää, liittyykö Marthan tarina tai sijaiskotiteoria jotenkin tähän kaikkeen. Eli tavallaan meillä ei ole nyt onnellista loppua, koska tapauksessa on edelleen selvittämätön murha, mutta tämä tapaus on vihdoin nähnyt merkittävän käänteen, joka on antanut tälle uhrille nimensä takaisin. Ja mä toivon, että tämän vuoden aikana me ehkä saadaan vielä vähän lisää tietoa hänestä. Päivitän teitäkin, jos näin käy. Vidocq Society suunnittelee maksavansa Josephille vielä uuden hautakiven, kuten klubin jäsen Bill Fletcher sanoi. Joseph Augustus Zarelli ei ole enää poikalaatikossa, eikä hän ole enää tuntematon. Toisena mysteerinä vielä ennen päivitystä Idahon tapauksesta kerron teille rikoksesta, joka tunnettiin vielä muutama kuukausi sitten Massachusettsin vanhimpana selvittämättömänä henkirikoksena. Kyseessä on Lady of the Dunes, eli Dyynien nainen. 26. kesäkuuta vuonna 1974 Provincetownin kaupungissa 12-vuotias Leslie McCaff-niminen lapsi teki löydön, jonka hän muistaisi loppuelämänsä. Leslie oli viettänyt päivänsä hengaillen kavereiden kanssa rannalla. 6 aikaan illalla hän lähti vanhempiensa kanssa kävelyttämään koiria Race Point -hiekkadyynien läheisyyteen. Yksi beagle-rotuisista koirista alkoi yhtäkkiä vetää hullun lailla hiekkarannan suuntaan ja haukkua, kuin se aistisi jotain. Tämä koira pääsi irti hihnasta ja alkoi juosta kohti rantaa. Tyttö lähti seuraamaan koiraa. Koira viimein pysähtyi hiekkadyynien heinikkoon. Kun tyttö lähestyi koiraa, hän alkoi huomata hirvittävän hajun. Hän pääsi vihdoin näköetäisyydelle siitä, mitä koira tutki. Aluksi tyttö luuli, että maassa oli kuollut peura, joka jo itsessään järkytti häntä, mutta hetken päästä hän sisäisti näkemänsä. Pitkässä heinikossa makasi ihmisen ruumis. Tämä ruumis oli jo pitkällä hajoamisvaiheessa, koska oli ollut erityisen kuuma kesä ja se oli täynnä hyönteisiä. Se oli väriltään jo muuttunut vihertävän ja sinertävän sävyihin. Ruumis oli täysin alasti ja makasi kasvot maahan päin vihreän pyyhkeen päällä. Ruumis oli ikään kuin puoliksi pyyhkeen päällä, niin kuin uhri olisi istunut reunalla säästääkseen tilaa vieruskaverille. Löydön tehnyt tyttö oli tietenkin kauhuissaan, ja hän juoksi takaisin vanhempiensa luokse, jotka soittivat paikalle apua. Ensimmäiset paikalle saapuneet tutkijat pistivät merkille, että näytti siltä kuin naisen kädet olisivat kaivautuneet syvälle hiekkaan. Asento oli sellainen kuin hän olisi ollut tekemässä punnerusta, ja kädet olisivat vajonneet maan alle. Mutta kun he tulivat lähemmäs, he ymmärsivät, että ruumiilta oli leikattu molemmat kädet irti, ja niitä ei ole tähän päivään saakka löydetty. Luultavimmin tämä oli tietoinen yritys salata uhrin henkilöllisyys, koska ilman käsiä ei ole myöskään sormenjälkiä. Siihen, jossa käsien kuuluisi olla, oli kasattu kuusenhavusia. Uhrin pää oli myös melkein leikattu irti. Ruumiin pään alle oli siististi taiteltu sininen huivi sekä farkut, nekin siististi taiteltuina. Pään alle taitellut vaatteet herättävät mielikuvan rannalla nukkuvasta naisesta, joka oli mahdollisesti ottanut aurinkoa ilman vaatteita. Rikospaikka oli melko koskemattoman näköinen. Hiekassa ei ollut merkkejä vastustelusta tai suuresta taistelusta. Tästä poliisit päättelivät, että joko nainen oli tuntenut murhaajansa tai hänet oli murhattu, kun hän nukkui. On myös mahdollista, että hänet oli murhattu muualla ja tuotu sitten rikospaikalle. Mitään asetta tai tekovälinettä ei lähistöltä löydetty ja vertakin oli paikalla hyvin vähän. Hiekkarantaa tutkittiin tarkasti päivien ajan, mutta uusia fyysisiä todisteita ei löydetty. Ainoa vähänkään kiinnostava asia oli piirrokset hiekassa, jotka eräs tutkija kertoi nähneensä. Tämä tutkija ei kuitenkaan silloin ottanut edes kuvaa piirroksista, koska ei kokenut sen olevan tärkeää. Myöhemmin hän kertoi katuvansa tätä päätöstä. Nämä piirrokset näyttivät hänen mukaansa siltä, että ne oli tehty hiljattain, ja ne eivät näyttäneet lapsen tekemiltä. Siinä kaikki, mitä hän muistaa. Uskomatonta kyllä, ruumiin löytöpaikka sijaitsee vain alle 2 kilometrin päässä poliisiasemasta. Vaikka ruumiin löytöpaikka oli alle 5 metrin päässä lähimmästä polusta, se oli niin suojaisa kohta, että kukaan ei ollut huomannut sitä aiemmin. 46 metrin päässä ruumiista löydettiin auton renkaiden jälkiä. Ruumis vietiin patologin tutkimuksiin ja tuntomerkkejä alettiin kirjata ylös. Kyseessä oli valkoihoinen nainen, jolla oli kastanian ruskeat tai punertavat hiukset. Hiukset oli vedetty poninhännälle ja ne oli sidottu kullanvärisellä ponnarilla. Hänen varpaan kyntensä oli lakattu vaaleanpunaisella värillä. Naisen syntymävuodeksi arvioitiin 1934-49, eli hän olisi ollut noin 20-40-vuotias kuollessaan. Arvio on näin karkea, koska heinäkuun kuumuus oli saanut ruumiin todella huonoon kuntoon. Uhri oli noin 168 senttimetriä pitkä, mutta täysin täsmällistä pituutta ei voitu sanoa, koska pää oli miltei irrotettu. Painoa hänellä oli arviolta noin 66 kiloa. Silmien väriä ei pystytty päättelemään, koska hajoamisprosessi oli jo niin pitkällä. Ruumiin rakenteeltaan naista kuvailtiin atleettiseksi. Kuolinsyyksi pääteltiin iskupään vasemmalle puolelle, joka oli luultavasti tapahtunut vähintään 10 päivää ja enintään 3 viikkoa ennen ruumiin löytymistä. Kohta, johon isku oli osunut, kertoi siitä, että tappaja oli mahdollisesti maannut pyyhkeellä uhrin vierellä ja lyönyt häntä makuuasennosta. Uhria oli myös kuristettu. Seksuaaliväkivaltaa oli mahdollisesti tehty puun oksalla uhrin jo kuoltua. Uhrilta oli myös irrotettu useita hampaita, ja tutkijat epäilevät, että hampaat oli irrotettu kuoleman jälkeen. Mutta ne hampaat, jotka olivat jäljellä, olivat hyvässä kunnossa. Uhri oli selkeästi käynyt säännöllisesti hammaslääkärissä. 7 hampaassa oli kultapaikkauksia, arviolta 10 000 dollarin edestä. Muun muassa näiden hammaskarttojen avulla hänen henkilöllisyyttä yritettiin selvittää, tuloksetta. Hampaiden perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että tämä nainen oli vähintään keskiluokkainen ja luultavasti ei ollut esimerkiksi koditon. Vatsasta löytyi naisen viimeinen ateria, hampurilaisia ja ranskalaisia, joka viittaisi siihen, että hän oli mahdollisesti käynyt syömässä kaupungilla kuolinpäivänään. Ilman nimeä uhri sai lempinimen Lady of the Dunes. Lokakuussa hänet haudattiin Provincetownin kaupungin hautausmaalle, ja kiveen kirjoitettiin tunnistamaton naispuolinen ruumis, joka löydettiin Race Pointin hiekkarannalta kesäkuun 26.1974. Tyttö, joka alun perin löysi tämän ruumiin, kävi muuten usein tällä haudalla, koska koki vahvaa yhteyttä tähän naiseen, jota kukaan ei tuntenut. Tutkijat yrittivät selvittää naisen henkilöllisyyttä käymällä läpi vanhoja katoamisilmoituksia, etsien naista, joka vastaisi ruumiin tuntomerkkejä. He kyselivät havaintoja läheisiltä motelleilta ja kahviloilta. Kukaan ei kuitenkaan osannut kertoa uskottavaa selitystä sille, kuka tämä nainen oli. Dyynien naisesta on vuosien varrella tehty useita eri luonnoksia, joissa on yritetty tulkita, että miltä hän on eläessään näyttänyt. Vuonna 1979 naisen kasvoista tehtiin saviveistos, siinä toivossa, että joku kuvan näkevä tunnistaisi ystävänsä tai sukulaisensa. Vuonna 1980 ruumis nostettiin haudastaan ensimmäisen kerran. Mitään uutta ei silloin saatu irti, joten ruumis laskettiin takaisin haudan lepoon. Tosin tällä kertaa pää jätettiin laboratorioon tutkittavaksi. Yksi tutkintalinja myös liittyi vankilasta karanneeseen naiseen nimeltä Rory Jean Kessinger, joka oli tunnettu huumedealeri ja pankkiryöstäjä. Rory oli pidätetty 24-vuotiaana ja hän oli paennut vuonna 1973. Ilmeisesti hän muistutti kovasti Dyynien naista ja hän oli suunnilleen samanpituinen sekä painoinen. Kessingerin äiti suostui antamaan DNA-näytteen, joka todisti, että kyseessä ei ollut sama nainen. Rory Kessingeria ei kuitenkaan ole koskaan nähty hänen pakonsa jälkeen. Vuonna 2000 Dyynien nainen nostettiin jälleen ylös haudastaan ja tutkittiin uudelleen. Tällä kertaa ruumiista saatiin talteen DNA-näyte. Vuonna 2010 tehtiin taas uusi luonnos naisen kasvoista, käyttäen uusinta teknologiaa. Tällä kertaa naisen kallo oli skannattu ja hänen kasvonpiirteitään oli päätelty sen perusteella. Tätä toimenpidettä lukuun ottamatta kallo lepäsi päätutkijan pöydällä, ilmeisesti muistutuksena siitä, että tapausta ei saisi unohtaa. Ruumis nostettiin jälleen haudastaan vuonna 2013. Yksi tapauksen tutkijoista järjesti rahankeräyksen saadakseen uuden arkun naiselle, koska vanha oli niin huonokuntoinen, joka kertoo siitä, että tätä tapausta tutkineet ovat kantaneet sitä sydämellään kaikki nämä vuodet. Vuosia kestäneeseen spekulaatioon on mahtunut myös epäiltyjä. Yksi heistä oli sarjamurhaaja Haden Clark, joka vuonna 2000 myönsi murhanneensa Lady of the Dunesin. Tämä tunnustus tuli vankilasta, jossa Clark istui kahta murhatuomiotaan. Vuonna 2004 hän kirjoitti kirjeen ystävälleen, jossa hän myönsi murhanneensa naisen Provincetownin alueella. Kirjeessä oli myös piirustus alastomasta naisesta, jolla ei ole käsiä. Clark kertoi tietävänsä naisen henkilöllisyyden, mutta ei suostunut kertomaan sitä, koska viranomaiset eivät olleet kohdelleet häntä hyvin. Mutta otetaanko me sarjamurhaajan sana totena? Ehkä ei. Etenkin kun kyseessä on Clark, jolla on muun muassa paranoidi skitsofrenia ja joka on valehdellut useita kertoja uhriensa määrästä. Clark myös väitti haudanneensa naisen kädet isoäitinsä puutarhaan, mutta kun poliisit tutkivat tämän puutarhan, sieltä ei löytynyt yhtään mitään. Bostonilainen järjestäytyneen rikollisuuden hahmo ja palkkamurhaaja James Whitey Bulger oli toinen naiseen yhdistetty henkilö. Hänellä oli tapana kuristaa uhreja niin väkivaltaisesti, että päät olivat miltei irrallaan. Myös tämä hampaiden poistaminen oli hänelle tuttua hommaa. Whiteyn myös kerrottiin liikkuneen Provincetownissa 70-luvulla suunnilleen Lady of the Dunesin näköisen naisen kanssa. Whitey Bulger kuoli vuonna 2018 sanomatta sanaakaan Dyynien naisesta. Hänet pahoinpideltiin hengiltä vankilassa. Kaikista mielenkiintoisin ja erikoisin teoria liittyi Tappajahai-elokuvaan, ja tämän teorian keksi legendaarisen kauhukirjailijan Stephen Kingin poika. Hänen taiteilijanimensä on Joe Hill. Joe Hill kiinnostui Dyynien naisesta vuonna 2006 nähtyään jakson Haunting Evidence-sarjasta, jossa käsiteltiin tapausta. Tämä kiinnostus vaan kasvoi hänen luettua kirjan The Skeleton Crew, How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases. Tässä kirjassa käsiteltiin selvittämättömiä tapauksia, ja tämä kyseinen mysteeri puhutteli häntä eri tavalla kuin muut tapaukset kirjassa. Hän päätyi lukemaan aiheesta lisää ja törmäsi silloin myös tähän ehkä tunnetuimpaan luonnokseen naisen kasvoista. Tuo luonnos painui hänen mieleensä. Vuonna 2015 Joe oli katsomassa lempielokuvaansa vuoden 1975 kauhuklassikkoa Jaws, tappajahaita. Tämä oli elokuvan 50-vuotisjuhlanäytös. Elokuvassa on kohtauksia, joissa on suuria ihmisjoukkoja. Ja kohtauksessa, jossa väkeä nousee lauttaan, voi nähdä hoikan, ruskeatukkaisen naisen, jolla on jalassa siniset farkut ja päässään sininen huivi. Joe sanoi, että hänestä tuntui kuin tuo luonnos dyynien naisesta olisi herännyt eloon ja katsoisi häntä nyt elokuvaruudulta. Kaikki fyysiset piirteet täsmäsivät. Tämä on tietenkin vain sekunteja kestävä kohta elokuvassa, ja elokuvateatterissa tämä oli aivan ohimenevä hetki, jota ei voinut enää kelata. Mutta päästessään kotiin hän katsoi kohtauksen uudelleen. Hän pysäytti kuvan naisen kohdalle ja totesi, että yhdennäköisyys oli edelleen merkittävä. Joe otti yhteyttä ystäväänsä, joka sattui olemaan poliisi. Poliisi sanoi, että idea oli mielenkiintoinen, joten hän neuvoi Joeta postaamaan aiheesta netissä, jos elokuvan naisen näkevät tuoreet silmäparit toisivat mukanaan myös uusia vihjeitä. Joe alun perin kertoi tästä teoriastaan Tumblr-blogissaan, jossa se sai paljon mielenkiintoa. Jaws on kuvattu noin 2 kuukautta ennen ruumiin löytymistä, noin 160 kilometrin päässä sieltä, mistä Lady of the Dunes löydettiin. Ilmeisesti tuohon aikaan studiot eivät pitäneet niin tarkkaa kirjaa siitä, keitä otettiin ekstroiksi elokuviin. Joe, joka isänsä tavoin kirjoittaa kauhukirjoja, sanoi haastattelussa Washington Postille: "Minun juttuni on kummitustarinoiden kertominen. En osaa sanoa, onko tämä minun mielikuvitustani vai onko tässä oikeasti jotain perää." Tästä teoriasta on kyselty viranomaisiltakin, mutta he eivät ole ikinä ottaneet kantaa siihen, että onko tappaja Hain mahdollinen yhteys tapaukseen ollut osa tutkimuksia vai ei. Totta kai olisi aika huikea lopputulos tälle tarinalle, jos kävisi ilmi, että nainen, jota etsittiin vuosikymmenien ajan, olisikin ollut yhdessä kaikkien aikojen katsotuimmista elokuvista. Ja kuulemma itse Stephen King on myös innostunut poikansa teoriasta, mutta monet ovat kutsuneet teoriaa kaukaa haetuksi ja erittäin epätodennäköiseksi. Tällä tavalla pukeutuvia naisia oli kuitenkin 70-luvulla varmasti aika monia. Tapauksen kanssa ei kuitenkaan koskaan luovutettu. Se oli aina ihmisten tietoisuudessa Massachusettsissa, ja sitä nostettiin mediassakin uskollisesti esille muutaman vuoden välein, aina toivoen, että joku päivä tapahtuisi läpimurto. Monille tutkijoille tämä oli se tapaus, joka piti hereillä öisin. Mutta lopulta sinnikkyys tuotti tulosta. Viime vuonna 2022 ruumis nostettiin vielä kerran haudastaan ja luuranko lähetettiin tutkittavaksi teksasilaiseen labraan, joka on erikoistunut juuri DNA-tutkimuksiin. Uuden teknologian avulla luista saatiin entistä tarkempi DNA-profiili, jonka ansiosta melkein 50 vuotta ruumiin löytymisen jälkeen maanantaina 31. lokakuuta, eli alle 3 kuukautta sitten, FBI ilmoitti, että nainen on tunnistettu. DNA-tutkimukset paljastivat, että Lady of the Dunes oli itse asiassa nainen nimeltä Ruth Mary Terry. Tämä tulos saatiin DNA-näytteen ansiosta samoilla tekniikoilla kuin millä Golden State Killer identifioitiin. Se on varmasti monille tuttu tapaus. Golden State Killerin lisäksi tätä teknologiaa on käytetty jo 150 murhatapauksen selvittämisessä. Tässä kaikki, mitä Ruthin elämästä on kerrottu julkisuuteen. Ruth oli FBI:n mukaan tytär, sisko, täti, vaimo ja äiti. Hän on syntynyt vuonna 1936 Tennesseessä. Ruth muutti pois kotoa teini-iässä ja hän oli ilmeisesti viettänyt osan elämästään Kaliforniassa ja Michiganissa. Hän tuli raskaaksi 21-vuotiaana, mutta päätyi antamaan poikansa adoptoitavaksi. Viimeisin havainto, joka tällä hetkellä on julkisesti tiedossa, tulee hänen veljenpojalta, joka näki hänet elokuussa vuonna 1973. Hänen äitinsä oli käsityksessä, että Ruth oli matkalla Kaliforniaan, kun taas Ruthin isä oli sanonut Ruthin olevan menossa pohjoiseen. Vielä ei tiedetä, miksi Ruth oli Provincetownissa vuonna 1974. Kukaan perheestä ei ollut koskaan ilmeisesti tehnyt virallista katoamisilmoitusta Ruthista, ja sen takia häntä ei myöskään osattu yhdistää tapaukseen. Ruthin pojan ansiosta tämä DNA-tutkimus tuotti tulosta. Hän oli päättänyt jäljittää biologisen äitinsä antamalla DNA-näytteen itsestään Ancestry.comille. Tämän kautta hän sai tietää äitinsä olevan Lady of the Dunes, mystinen nainen, jonka henkilöllisyys on ollut arvoitus 70-luvulta lähtien. Ruth oli vain 37-vuotias kuollessaan. Tämän enempää infoa hänestä ei ole annettu, jotta perhe saisi työstää menetystään rauhassa, mutta toivon kyllä kovasti, että tämä tarina saisi vielä siinä määrin onnellisen lopun, että murhaajakin saataisiin vielä selville. On mielenkiintoista seurata, miten monia tapauksia on pystytty selvittämään näiden DNA-testien ansiosta. Vuonna 2019 noin 30 miljoonaa ihmistä oli jo antanut DNA-näytteen selvittääkseen omia geeniperimiään. Suurin osa näytteen antaneista ovat valkoihoisia, kun taas kadonneista ihmisistä suurin osa ovat muita kuin valkoihoisia, joten tämän takia rohkaistaankin kaikenlaisista taustoista olevia ihmisiä kokeilemaan DNA-näytteiden antamista, jotta näitä mysteerejä voidaan selvittää yhä enemmän. On sydäntä lämmittävää nähdä, että nykyään kun Googleen näppäilee Boy in the Box tai Lady of the Dunes, tuloksena tulee henkilöiden kokonimet. Ruthin tappajan etsintä jatkuu yhä. Ja nyt tietenkin, koska me tiedämme uhrin, tappajan etsiminen on helpompaa kuin se on koskaan ollut. Poliisit ovat sanoneet, että on todennäköistä, että murhaaja on jo menehtynyt, mutta he aikovat viedä tutkimukset loppuun asti siitä huolimatta. Viimeisimmät päivitykset, mitä löysin, kertovat, että FBI on nyt kiinnostunut vihjeistä Guy Muldavin nimisestä miehestä liittyen Ruthin murhaan. Guy Muldavinista alettiin puhua marraskuun alussa mahdollisena epäiltynä. Ruth oli mennyt naimisiin Guyn kanssa Nevadassa, vain muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa. Guy on käyttänyt useita alias-nimiä elämänsä aikana ja hänellä on ollut useita puolisoja. Guy oli ammattilaishuijari, joka oli esimerkiksi kavaltanut 10 000 dollaria kolmannen vaimonsa perheeltä. Hän sai alun perin 15 vuoden tuomion tästä rikoksesta, mutta lopulta tuomio alennettiin sellaiseksi, että maksettuaan kavaltamansa rahat takaisin hän pääsi vapaaksi. Hänellä oli rikoshistoriaa niinkin paljon, että erittäin tunnettu rikoskirjailija Anne Rule on maininnut Guyn yhdessä kirjoistaan. Hän oli ollut vapaalla jalalla vuodesta 1962 lähtien. Kaikista kiinnostavin seikka Guyn historiassa on se, että häntä on jo kerran epäilty entisen vaimonsa ja tyttärensä katoamistapauksissa. Tämä oli Guyn toinen vaimo, joka katosi vuonna 1960. Guy pakeni Brooklyniin, kun poliisit halusivat kuulustella häntä katoamisesta. Poliisit tutkivat Guyn tontin ja siellä sijaitsevan saostuskaivon, ja sieltä löydettiin ihmisen jäänteitä. Ikävä kyllä, koskaan ei kuitenkaan onnistuttu aukottomasti todistamaan, että nämä jäänteet olisivat kuuluneet Guyn ex-vaimolle ja tämän tyttärelle. Guyta epäiltiin myös 28-vuotiaan miehen murhasta. Nämä kaikki epäillyt henkirikokset olivat tapahtuneet Kaliforniassa. Vaikka Guy oli pääepäilty näissä tapauksissa, ilman ruumiita on miltei mahdoton saada murhatuomiota, ja siitä syystä häntä ei tuomittu yhdestäkään henkirikoksesta. Mutta jos hän on ollut syyllinen näihin kaikkiin rikoksiin, Guy Muldavin on ollut sarjamurhaaja. Guy menehtyi jo vuonna 2002, mutta tällä hetkellä Ruthin murhan tapauksessa häntä kuvaillaan sanoilla person of interest, joten katsotaan miten tämä etenee. Olisi kieltämättä suuri sattuma, että Ruth olisi ollut naimisissa Guyn tyyppisen miehen kanssa ja joku muu täysin satunnainen henkilö olisi murhannut hänet vain pari kuukautta häiden jälkeen. Monet varmasti miettivät nyt, oliko Ruth sama nainen, joka oli Jaws-elokuvassa. Tätä on kysytty tutkijoilta, mutta he eivät ole antaneet selkeää vastausta asiaan. Joe Hill ei ainakaan ole luopunut teoriasta. Hän sanoi haastattelussa, minua kiehtoo idea, että vuosikymmenien ajan, joka kerta kun tappaja haituli TV:stä, murhaaja näki kuolleen vaimonsa kääntävän päätään kameraan kohti tuijottamaan häntä. Siinä on jotain kylmäävää. Joe Hillillä on nykyään myös podcast nimeltä Inside Jaws. Katsoessani itse kuvia Ruthista ja näistä lukuisista luonnoksista, mä en juurikaan näe heissä samaa. Verrattuna Jaws-naiseen, Ruthissa ei ole mun mielestä miltei yhtään samaa näköä. Mutta kuvat laitan Instagramiin nähtäville ja saatte päättää itse. Ruthin nykyään 64-vuotias poika sai vihdoin tietää, mitä hänen biologiselle äidilleen oikein tapahtui. Hän haluaakin seuraavaksi siirtää Ruthin haudan sinne, mihin se kuuluu, vanhempiensa vierelle Tennesseehin. Hän on sanonut äidistään, olin vasta lapsi, mutta muistan hänen suuren hymynsä ja punertavat hiuksensa. DNA-teknologian kehittymisen ansiosta Lady of the Dunes on vihdoin muutakin kuin vain mysteeri. Hänellä on nimi Ruth Mary Terry ja hän oli rakastettu. Amerikassa löydetään vuosittain 4400 tunnistamatonta ruumista, joten sitä mukaan kun vanhoja mysteereitä selvitetään, uusia luodaan. Mä henkilökohtaisesti olen todella iloinen, että nämä tapaukset on vihdoin saaneet jonkinlaisen päätöksen ja odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja nyt Idahon tapaukseen. Kun mä kerroin teille viime jaksossa tästä tapauksesta ja sanoin, että päivitän teille, jos se selviää, en olisi voinut kuvitellakaan, että se tapahtuisi näin pian. 30. joulukuuta 2022 poliisit pidättivät epäillyn tapauksessa, jota kaikki ovat seuranneet henkeä pidättäen. Mutta ennen pidätystä nopea kertaus niille, jotka eivät ole ehkä viime jaksoa kuunnelleet tai eivät ihan täysin muista kaikkia yksityiskohtia. Mennään läpi aikajärjestyksessä, mitä tiedämme nyt. Moskovin kaupungissa Idahon osavaltiossa tapahtui järkyttävä nelosmurha viime marraskuussa. Pähkinänkuoressa siis. Tässä pienessä kaupungissa tapahtui silmitön veitsihyökkäys, joka tapahtui viiden opiskelijan kimppakämpässä. Uhrit olivat Xena Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogan ja Kaylee Goncalves. Tämä on ollut erittäin seurattu tapaus, ehkä koska se sattui niin pienellä ja turvallisella paikkakunnalla. Moskovissa asuu noin 25 000 ihmistä ja 40% asukkaista ovat yliopiston opiskelijoita. Mä yritän nyt keskittyä infoon, jota en jo viime jaksossa kertonut, mutta käyn nopeasti läpi perustapahtumat. Ja edelleen alleviivaan, että tämä on kaikki infoa, joka on tällä hetkellä tiedossa. Tämä tapaus elää koko ajan ja on täysin mahdollista, että uutta tai tarkempaa tietoa on jo saatavilla siinä vaiheessa, kun tämä jakso julkaistaan. Tämä uusin tieto perustuu lähinnä epäilyn pidätysmääräykseen, jossa oli paljon yksityiskohtia etenkin murhien yöstä, jota aiemmin ei oltu julkisuuteen kerrottu. Tässä talossa, jossa puukotus tapahtui, asui siis 5 ihmistä murhien aikaan. Talossa oli ollut myös 6. kämppis, mutta hän oli muuttanut pois kouluvuoden alussa. Tämä talo oli poliiseille tuttu siinä mielessä, että sinne oli aiemmin kutsuttu viranomaiset meluhaitan takia. Tästä on netissä olemassa myös videota, jossa yksi uhreista keskustelee poliisien kanssa. Toinen kiinnostava seikka, jota en viime jaksossa maininnut, oli se, että 3 viikkoa ennen murhia tässä rauhallisessa kaupungissa tapahtui aika hirveä välikohtaus, kun paikallisen perheen Australian paimenkoira löydettiin tapettuna ja nyljettynä. Vaikka tämä on todella järkyttävä asia, etenkin tällaisella rauhallisella alueella, ei ole tässä kohtaa mitään todisteita siitä, että tämä liittyisi puukotuksiin millään lailla. Kaikki talon asukkaat olivat olleet viihteellä tuona lauantai-iltana 12. marraskuuta. Selviytyneet kämppikset olivat olleet ulkona omilla tahoillaan ja palasivat kotiin kello 1 aikaan yöllä. He olivat siis ensimmäiset talolla tuona yönä. Ja mä kutsun heitä lyhenteillä, joita suurimmassa osassa artikkeleitakin käytetään, BF ja DM. He ovat molemmat naispuolisia ja 21-vuotiaita. 2 uhreista, Xena ja Ethan, olivat olleet keskenään viettämässä iltaa noin kello 9 eteenpäin. He palasivat talolle varttia vaille 2 yöllä. Ethan ei asunut tässä talossa, mutta hän vietti siellä usein aikaa tyttöystävänsä Xenan huoneessa, joka sijaitsi 2. kerroksessa. Ethania pidettiinkin melkein epävirallisena kämppiksenä. Ethanin 2 sisarusta käyvät myös Idahon yliopistoa. He ovat 3, joista Ethan oli vanhin. Ja 2 muuta uhria, Kaylee Goncalves ja Madison Mogan, eli Maddie, olivat menneet yhdessä paikalliseen keskustassa sijaitsevaan Corner Club-baariin kello 10 aikaan. Kello 1.40 he lähtivät baarista ja kävelivät noin 4 korttelin matkan ruokakioskille. Ruokakioskilla he tallentoivat videolle ja kaikki vaikutti täysin normaalilta ja naisilla vaikutti olleen hauska ilta. He tilasivat kyydin ja saapuivat kotiin kello 1.56. Kuskin mukaan naiset vaikuttivat rennoilta ja hyväntuulisilta, eli mitään tietoa uhkasta heillä ei tuntunut olevan. 2 aikaan yöllä kaikki talon asukkaista olivat jo kotona 1122 King Road -osoitteessa. Tämä talo on siis 3-kerroksinen, siinä on 6 makuuhuonetta, 2 per kerros ja siinä on 2 ulko-ovea, etuovi ja takaovi. Takaovi on siis lasinen liukuovi ja se vie suoraan 2. kerrokseen. Etuovi taas sijaitsee 1. kerroksessa. 3. kerroksessa on myös 1 ovi parvekkeelle, mutta sieltä ei kuitenkaan pääse alas. Murhien yönä Kaylee ja Maddie olivat menneet nukkumaan samaan sänkyyn Maddin huoneessa 3. kerroksessa. Tämä oli heille melko tyypillinen järjestely, että baari-illan jälkeen he nukkuivat vierekkäin. Kaylee ja Maddie olivat ala-asteelta lähtien olleet erottamattomat ystävykset. He viettivät joka hetken yhdessä ja Kayleen isä sanoikin, että hän saa edes hieman lohtua siitä, että tytöt eivät kuolleet yksin, vaan he olivat toistensa lähellä viimeisinä hetkinään. Ennen parin nukahtamista naiset olivat soittaneet Kayleen ex-poikaystävälle useita kertoja. Pari oli tavannut yliopistolla ja olivat eronneet vain viikkoja ennen murhaa. Heillä oli myös yhteinen koira, joka murhien aikaan oli Kayleen luona. Ex-poikaystävä ei vastannut yhteenkään näistä puheluista. Ja kuten sanoin viime jaksossa, netissä entinen poikaystävä oli valtavan spekuloinnin kohteena, ja mä toivon, että hän on oikean epäilyn pidätyksen myötä saanut hieman rauhaa takaisin elämäänsä. Uusien tietojen mukaan murhat ovat tapahtuneet maksimissaan 25 minuutin sisällä, alkaen hieman kello 4 jälkeen, loppuen viimeistään kello 4.25, eli hieman myöhemmin kuin aiemmin oli luultu. Epäillyn valkoinen Hyundai-merkkinen auto on nähty ajavan murhatalon ohi 4 kertaa tuona yönä. Valvontakameravideoiden perusteella auto on kääntynyt King Roadille kello 4.04 ja lähtenyt sieltä kovalla vauhdilla joskus kello 4.20 jälkeen. Yksi yllättävimmistä uusista tiedoista ainakin mulle oli se, että Xana oli tilannut ruokaa DoorDash-appillä ja nämä ruuat saapuivat talolle kello 4. Eli tämä ruokakuljetus on tullut talolle vain minuutteja ennen puukotusta. Vielä ei ole kerrottu, oliko tämä sattumaa vai liittyikö ruokien kuljetus jotenkin tähän kokonaisuuteen. Olisiko hyökkäjä voinut esimerkiksi käyttää hyväkseen sitä, että Xana on avannut oven hakeakseen ruuat, vai oliko epäilty edes tietoinen siitä, että ruokalähetti oli käynyt talolla. Mutta Xana on ainakin ehtinyt hakea ruuat sisälle, koska ruokapussi löydettiin hänen pöydältä. Xanan puhelimella on myös selattu TikTok-appia vielä kello 4.12. Oletettavasti kuski on myös tuonut ruuat etuovelle, koska tämä takapihalla sijaitseva lasiovi on aika syrjässä, enkä usko, että sinne kukaan eksyisi vahingossa. Jos tässä vaiheessa tiedossa olevat aikaleimat pitävät paikkansa, epäilty on parkkeerannut oman autonsa King Roadille noin 5-6 minuuttia ruokalähetin jälkeen. Tämä on herättänyt myös kysymyksiä, että olisiko Xana jäänyt henkiin, jos hän olisi ollut nukkumassa. Näkikö hän murhaajan, koska oli vielä hereillä, ja siksi hyökkäjä tappoi myös hänet ja Ethanin. Ainakin osa uhreista ovat vammojen perusteella olleet nukkumassa, kun heitä on puukotettu. Seksuaaliväkivallasta ei ole todisteita, ja murha-asetta ei ole vieläkään löydetty, mutta kyseessä oli melko suurikokoinen veitsi. Viime jaksossa mainitsin, että talossa oli koira, joka ei ollut reagoinut tapahtumiin, ja nyt on tosiaan kerrottu, että tämä oli Kayleen ja hänen ex-poikaystävänsä koira Murphy. Ja ehkä yksi isoimmista uusista käänteistä tässä tapauksessa liittyykin näihin eloon jääneisiin kämppiksiin. Viime jaksossa puhuin siitä, että ihmisiä on kiehtonut tämä tapaus osittain juuri siksi, että se tuntuu uskomattomalta, että 4 ihmistä voidaan murhata talossa ilman, että kukaan herää. Yksi talossa aiemmin asunut henkilö kertoi haastattelussa, että talossa ei ole mikään läpäisemätön äänieristys, ja jos joku liikkuu esimerkiksi ylemmässä kerroksessa, sen kyllä kuulee. Spekuloitiin, että ehkä kämppikset olivat niin humalassa, että eivät heränneet ääniin. No, nyt me tiedämme, että toinen heistä heräsi. Toinen elonjääneistä kämppiksistä, jonka tiedämme nimellä DM, oli nukkunut toisessa kerroksessa. Alun perin meillä oli se käsitys, että molemmat eloon jääneet kämppikset olisivat olleet ykköskerroksessa. DM kertoi, että hän oli herännyt kello 4 aikoihin ääniin, jotka hänen mielestään kuulostivat siltä, että Kayleen leikki koiransa kanssa yläkerrassa. Hetki tämän jälkeen hän muistaa kuulleensa naisen äänen, hänen mielestään tämä oli Kayleen ääni. Ääni sanoi, täällä on joku. Tämä saattoi hyvin olla myös Xana, koska kuten tiedämme, hän oli ainakin hereillä näihin aikoihin. Tämän lauseen kuultuaan DM oli avannut oman ovensa ja katsonut käytävälle, mutta ei kuullut tai nähnyt mitään enempää tässä vaiheessa. Mentyään takaisin huoneeseensa, hetken päästä hän kuitenkin kuuli taas ääniä. Tällä kertaa kuulosti siltä, että joku itki Xanan huoneessa, luultavasti Xana itse. DM avasi jälleen ovensa ja katsoi käytävään. Hän ei tälläkään kertaa nähnyt mitään. DM meni taas kerran takaisin huoneeseensa. Seuraavaksi hän muistaa kuulleensa miehen äänen sanovan, kaikki ok, minä aion auttaa sinua. On mahdollista, että tämä oli epäillyn ääni. Mä luulen, että tutkijat kyllä tietävät, kenen ääni tämä oli, koska se äänensävy, jolla tämä lause on sanottu, varmaan kertoo aika paljon. Mä myös uskon, että DM kyllä olisi tunnistanut Ethanin äänen, joten se, että tässä ei sanota, että Ethan sanoi tämän lauseen, viittaa mun mielestä siihen, että tämä oli tappaja itse. Tämän jälkeen kuului lisää itkua. Kun DM avasi oven kolmannen kerran, hän näki käytävällä mustiin pukeutuneen miehen, jolla oli kasvoillaan suun ja nenän peittävä maski. Tämä mies käveli hänen ohitsensa. DM oli omien sanojensa mukaan jäätynyt paikoilleen ja mennyt täysin shokkiin. Hän ei tunnistanut miestä, mutta kuvaili häntä noin 177 senttiseksi, ei kovin lihaksikkaaksi, mutta vartaloltaan urheilulliseksi. Hän pisti myös merkille, että miehellä oli tuuheat kulmakarvat. Nähtyään tämän tuntemattoman miehen, DM oli lukinnut huoneensa oven. Se on mielenkiintoista, että tutkijat eivät tuoneet julkisuuteen tätä, että toinen kämppis oli nähnyt hyökkääjän. Mutta heillä on varmasti ollut painava syy sille, miksi näitä tietoja ei oltu aiemmin annettu julkisuuteen. Todennäköisin motiivi on se, että poliisit eivät halunneet puukottajan tietävän liikaa siitä, miten paljon todisteita häntä vastaan on. Näin hänet saatiin rauhalliseksi ja pakoyrityksen riski minimoitiin. Näiden uusien tietojen myötä mä itse ainakin uskon, että hyökkääjä on luultavasti ensin mennyt kolmanteen kerrokseen ja murhannut Maddin ja Kayleen, ja sen jälkeen laskeutunut kakkoskerrokseen, jossa hän on murhannut Ethanin ja Xanan. On edelleen auki, oliko hyökkääjällä tietty kohde mielessä vai ovatko puukotukset olleet sattumanvaraisia. On myös epäselvää, miksi puukkomies ei ole hyökännyt DM:n kimppuun, mutta todennäköisimmältä tässä kohtaa tuntuu se, että hän ei yksinkertaisesti nähnyt häntä. On toki myös mahdollista, että hän on halunnut jättää silminnäkijän, tai jokin on mennyt pieleen hänen suunnitelmassaan ja hän oli halunnut poistua paikalta mahdollisimman nopeasti. Nämä eloon jääneet kämppikset olivat alusta lähtien nettipalstojen epäilyksien kohteena ja syytökset osuivat heihin useaan otteeseen. Mutta nyt näiden uusien tietojen myötä DM on joutunut aivan valtavan ryöpytyksen kohteeksi uudelleen. Häntä on siis syyllistetty siitä, että hän on mennyt takaisin huoneeseensa lukkojen taakse eikä ole soittanut hätänumeroon. Monet myös tuovat nettikommenteissaan ilmi, mitä he itse olisivat tehneet, ihan niin kuin kukaan meistä osaisi sanoa, miten toimisimme tässä tilanteessa. On hyvin mahdollista, että juuri se, että hän meni huoneeseensa lukkojen taakse, pelasti hänen henkeensä. Ja kuten Kayleen isäkin on sanonut, vaikka hätänumeroon olisi soitettu aiemmin, se ei olisi muuttanut lopputulosta. Uhrien vammat olivat niin vakavia. Mä uskon, että syy sille, miksi hän ei ole soittanut hätänumeroon, on ollut joko se, että hän on ollut esimerkiksi piilopaikassa ja ei ole edes uskaltanut puhua, tai hän on voinut olla totaalishokissa, ehkä jopa menettänyt tajunsa. Kun googlasin hänen nimensä, niin ensimmäisenä tuli vastaan Daily Mail-artikkeli, jossa paparazzit ovat seuranneet häntä. Ja juttu jatkuu, kuinka hänet nähtiin sunnuntaina menevän Starbucksiin ja hänellä oli päällään shortsit, vaikka on kylmä sää. Eli häntä todella jahdataan nyt kuin jotain suuremman luokan julkista. Jotenkin haiskahtaa siltä, että häntä tosiaan tuomitaan tästä reaktiosta. Ja totta kai ymmärrän, että tämä kiinnostaa ihmisiä, miksi hän ei soittanut hätänumeroon, mutta toivoisin, että nämä suorat syytökset lakkaisivat ja ihmiset alkaisivat nähdä hänet myös uhrina. No, palataan vielä uusiin tietoihin. Nyt on myös tullut ilmi, että yksi naapuri oli kuullut naisen kirkuvan kello 4 aamuyöllä, mutta hän oli ajatellut, että tämä oli vain ääntä opiskelijoiden bileistä. Vielä ei tiedetä, kuuluiko tämä ääni murhatalolta. Kello 4.17 naapuritalon valvontakameraan on tallentunut ääni, joka kuulosti itkulta tai puheelta, jonka jälkeen kuullaan kova tömähdys. Tämän jälkeen kuullaan myös koiran haukuntaa useamman kerran. Tämä kyseinen valvontakamera on noin 15 metrin päässä surmatalon oikeasta seinästä. Eli tämä ei olekaan ollut aivan niin hiljainen ja huomaamaton tapahtuma kuin aiemmin luulimme. Seuraavan aamun tapahtumat ovat nyt myös hieman selkeämmät. Viime jaksossa pohdittiin sitä, että miksi talolle on soitettu ambulanssi tajuttoman ihmisen takia, kun paikalla oli hengiltä puukotettuja henkilöitä. No, tämä ei ole vielä virallisesti vahvistettua tietoa, mutta useiden lähteiden mukaan 13. marraskuuta kello 11.58 BF oli soittanut hätänumeroon, koska toinen eloon jäänyt kämppis DM oli tajuton. Ja tämän takia sanoinkin, että on mahdollista, että DM on menettänyt tajun jo yöllä. Joka tapauksessa tämä viittaa yhä vahvemmin siihen, että hän on ollut aivan paniikissa tapahtumien vuoksi. Edelleen meille on kuitenkin kerrottu, että nimenomaan poliisit löysivät ruumiit ja samalla myös Murphy-koiran Kayleen huoneesta. Xanan ruumis löydettiin lattialta, Maddie ja Kaylee sängyltä. Ethanin ruumiin löytöpaikasta ei ole muuta tietoa kuin, että hän oli Xanan huoneessa. Xanan ruumiissa oli runsaasti puolustukseen liittyviä vammoja, joka taas kerran viittaisi siihen, että hän oli hereillä, kun kohtasi hyökkääjän. Rikospaikalta löydettiin myös tuntematon kengänjälki, joka luultavimmin kuuluu tekijälle. Tämä kengänjälki löytyi DM:n huoneen oven ulkopuolelta. Tämä siis vahvistaa hänen kertomuksen murhaajan reitistä. Kello 2 mennessä yliopiston oppilaille oli ilmoitettu tapahtuneesta. Kun tutkijatiimin jäseniä alkoi virrata tapahtumapaikalle ja media sai tietää nelosmurhasta, talosta räpsäistiin nyt jo kuuluisa kuva, jossa verta valuu seinän ulkopuolella. Joten vähintäänkin tämä jo kertoo siitä, että tämä rikospaikka oli todella verinen. Mä en tätä kyseistä kuvaa Instagramiin julkaise, koska se on vähän hyvän maun rajoilla, mutta moni on sen varmasti jo nähnyt tai ainakin löytää helposti. Tosiaan mainitsin, että tämä tapaus on saanut ihmiset villisti syyttämään uhrien omaisia ja lähellä olleita henkilöitä. Yksi TikTokkaaja Ashley Gillard on esimerkiksi haastettu oikeuteen, koska hän julkisesti syytti yhtä yliopiston professoria liittyen murhiin. Ashley oli saanut tietonsa tarotkorttiennustuksesta. Musta tuntuu, että tämä tapaus on saanut esiin kaikkien nettikommentoijien huonoimmat puolet. Tutkijat ovat kritiikistä huolimatta paiskineet töitä tämän tapauksen parissa, ja myös FBI on ollut mukana tutkimuksissa alusta lähtien. Tosin on pakko myöntää, että koko tapauksen ajan kommunikaatiotutkijoiden ja median välillä on ollut aika sekavaa. On annettu monia ristiriitaisia lausuntoja. Esimerkiksi poliisit sanoivat yhdessä vaiheessa tämän olleen selvästi kohdistettu hyökkäys, ja toisessa hetkessä se tulkinta on taas peruttu. Tällä hetkellä taas yleinen käsitys on, että hyökkäys oli satunnainen. Samoin poliisit yhdessä vaiheessa vakuuttivat, että kenelläkään Moskovissa ei ole mitään syytä pelätä, ja sitten taas varoiteltiin, että ei missään nimessä kannata liikkua yksin. Kaikki on ollut hieman sekavaa, ja usein on tuntunut siltä, että tiedotustilaisuuksissa puhutaan vähän mitä sylki suuhun tuo. Uhreille järjestettiin muistotilaisuus, jossa omaiset pitivät puheita, ja jos haluatte oikein kunnon itkut, niin suosittelen katsomaan nämä puheet, ne löytyy YouTubesta. Joulukuuhun mennessä monet alkoivat jo epäillä, että tämä tapaus jäisi kylmäksi. Itsekin aloin epäillä, että onko tämä vain yksi niistä tapauksista, joka ei koskaan selviä. Poliisit olivat niin vaitonaisia mistään johtolangoista, että monet meistä olettivat, että niitä ei vain ole. Muistattekin ehkä, että viime jakson lopussa mainitsin poliisien etsivän valkoista Hyundai Elantra-autoa, joka on nähty lähellä rikospaikkaa murhayönä. Tämä auto nähtiin ensimmäisen kerran paikallisen huoltoaseman valvontakameranauhalla kello 3.45 murhien yönä. Tämän huoltoaseman työntekijä oli käynyt läpi nauhoja vapaa-ajallaan ja löysi tämän erittäin tärkeän johtolangan. No tämä auto, jonka etupuolelta puuttui rekisterikilpi, oli se puuttuva palanen, joka johdatti tutkijat suoraan epäillyn jäljille. Vaikka epäilty oli vaihtanut autonsa rekisterikilven 5 päivää murhien jälkeen, silti tämä auto oli se kohtalokas johtolanka, joka vei tutkijat hänen ovelleen. Kun tämä auto havaittiin liikkuvan valvontavideoilla lähellä taloa, poliisit halusivat tutkia läheisten yliopistojen nauhat myös, nähdäkseen onko auto liikkunut myös niiden lähettyvillä. Idahon yliopistosta vain noin 14 kilometrin päässä sijaitsee Washingtonin yliopisto. Kun Washingtonin valvontakamerat tutkittiin, siellä nähtiin valkoinen Hyundai Elantra juuri murhien yönä. Tutkijat pyysivät nähdä listan yliopiston kampuksella asuvien autoista. Yhdellä oppilaalla oli nimenomaan Hyundai Elantra vuosimallia 2011-2013, nimenomaan se automalli, jota etsittiin. Ja se auto kuului 28-vuotiaalle Brian Cobergille. On epäselvää, miten pitkään tutkijat ovat seuranneet Brianin liikkeitä löydettyään hänen nimensä, mutta ainakin useita päiviä ennen pidätystä. He todennäköisesti tiesivät hänen liikkeistään jo joulukuun puolen välin tienoilla. Silloin Brian oli ajanut tällä kuuluisalla Hyundailla isänsä kanssa joulunviettoon vanhempien kotitalolle Pennsylvaniaan. Tämä oli todella pitkä ajomatka, joten Brianin isä oli tarjoutunut tulemaan seuraksi. Vaikka tämä kuulostaa viattomalta selitykseltä, totta kai tämä on herättänyt puhetta siitä, että onko tämä vain ollut Brianin suunnitelma saada hänen valkoinen Hyundai pois murhien tapahtumapaikan lähistöltä. Idahosta Pennsylvaniaan ajaa noin 37 tuntia. He lähtivät roadtripille ilmeisesti 14. joulukuuta ja poliisit olivat pysäyttäneet heidät 2 kertaa saman päivän aikana. Toisen kerran, koska he olivat ajaneet ylinopeutta ja toisen kerran he olivat ajaneet liian lähellä edellä ajavaa autoa. Me ei tässä vaiheessa tiedetä, onko nämä oikeasti olleet syitä pysäytyksille vai onko poliisi halunnut pitää silmällä epäiltyä. Yksi syy pysäytyksille olisi esimerkiksi voinut olla se, että poliisit halusivat nähdä hänen kätensä. On hyvin tyypillistä, että veitsihyökkäyksen tehnyt saa itse haavoja käsiinsä, joten Brianin kädet ovat voineet antaa vihiä hänen osallisuudestaan. FBI on kuitenkin kiistänyt neuvoneensa poliiseja pysäyttämään Briania tällä matkalla. Tällä hetkellä toinen näistä poliisien pysäytyksistä on YouTubessa katsottavissa, koska Amerikassa nykyään poliiseilla kuuluu olla niin sanottu bodycam aina päällä. Tällaiset videot on aina kiinnostavia, mutta ne harvoin voivat paljastaa mitään suurta totuutta, vaikka me kuinka analysoisimme jokaisen millisekunnin henkilöiden käytöksestä ja sanavalinnoista. En voi kuitenkaan kiistää sitä, etteikö Brian olisi todella hermostuneen oloinen tällä videolla. Mutta toki suurin osa ihmisistä ehkä onkin hermostuneita, jos poliisi pysäyttää heidät ratissa. Ja tässä videolla Brianin isä jopa mainitsee poliisille, että hänen poikansa opiskelee yliopistossa ja hän vaikuttaa olevan todella ylpeä hänestä. Kaksikko saapui perille kohteeseensa 17. joulukuuta. FBI jäi tarkkailemaan taloa. He odottivat, että he saisivat miehen DNAta verrattua rikospaikalta löydettyyn DNAhan. Kun Cobergeraden roskiksesta saatiin vihdoin DNA-näyte ja sen tulokset olivat selkeät, viranomaiset olivat valmiita tekemään seuraavan liikkeen. Epäilty pidätettiin reilu 1,5 kuukautta murhien jälkeen perjantaina 30. joulukuuta. Pidätys tapahtui Itä-Pennsylvanian pikkukaupungissa Albrightsvillessä, epäilyn vanhempien kodissa. Ja kun sanon, että Albrightsville on pikkukaupunki, todella tarkoitan sitä. Albrightsvillessä asuu vain 200 ihmistä, ja Brian oli viettänyt koko lapsuutensa siellä. Tämä vanhempien talo sijaitsi aidatulla Mountain Lakein alueella. Pidätys tapahtui noin 3 yöllä, luultavasti jotta epäilty voitaisiin totaalisesti yllättää, eikä pidätyksestä tulisi kenellekään vaarallista tilannetta. FBI ja SWAT-ryhmät pidättivät Brian Christopher Cobergerin. Tämä pidätys oli ilmeisesti ollutkin aikamoinen spektaakkeli, jossa talon ikkunat oli esimerkiksi rikottu. Sinänsä tämä ei yllätä. Jos SWAT-tiimi on mukana, niin paikat harvoin pysyy ehjänä. Ilmeisesti pidätettäessä Brian oli kysynyt, olenko ainut, jonka olette pidättäneet? Tämä tietenkin herätti keskustelua mahdollisesta rikoskumppanista, mutta tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että Brian toimi yksin. On epäselvää, miksi hän esitti tämän kysymyksen. Heti pidätyspäivänä julkaistiin myös kuva Brianista, ja me heti nähdään, että Brian sopii täydellisesti DM:n antamaan kuvaukseen hyökkääjästä, sekä ruumiin rakenteen että kasvonpiirteiden perusteella. Eli sen vähän, mitä hän osasi sanoa hyökkääjän kasvoista, lähinnä nuo tuuheat kulmakarvat, kyllä pätee Brianiin. Kun nämä kuvat Brianista julkaistiin, koko nettiyhteisö tietenkin alkoi heti sanoa, että hän näyttääkin murhaajalta, että hänellä on kuolleet silmät. Ja mä ymmärrän ihmisten reaktion, mutta se on myös aina vähän huvittavaa mun mielestä, että vasta kun joku on pidätetty, yhtäkkiä kaikkien mielestä juuri se ihminen näyttää jotenkin aivan poikkeuksellisen paljon murhaajalta. Todellisuudessa Brian on taas yksi esimerkki siitä, että me ei koskaan tiedetä, millaisia ihmisiä meidän ympärillä on. Brianin perhe on julkaissut lausunnon, jossa he ottavat osaa uhrien omaisten suruun, mutta osoittavat kuitenkin tukensa pojalleen ja kertovat uskovansa hänen syyttömyyteen. Toinen asia, joka kerrottiin uutisoinnissa heti pidätyksen jälkeen, oli se, että Brian opiskelee kriminologiaa Washington State Universityssä, joka tosiaan sijaitsee vain noin 14 kilometrin päässä murhapaikalta. Brianilla on asunto Washingtonin kampuksella, jonka poliisi on tässä vaiheessa jo tutkinut. Sieltä on takavarikoitu ainakin yksi hanska sekä tyyny, jossa on tummanpunaisia tahroja. Hänen asunnostaan on myös löydetty eläimen karvoja ja nyt tutkitaankin sitä, voisiko kyseessä olla Murphyn karvoja. Tämän lisäksi myös ihmisen hiuksia on otettu talteen yhteensä 12 kappaletta. Asunnosta myös takavarikoitiin useita kuitteja sekä Brianin imuri, joka varmasti halutaan tutkia siltä varalta, että säiliössä olisi todistusaineistoa. Valkoinen Hyundai on nyt myös poliisien hallussa. Todella mielenkiintoista on myös se, että Washington State Universityn kampuksella oli noin kuukautta ennen murhia ilmoitettu 4 erillisestä tapauksesta, joissa tuntematon henkilö oli tunkeutunut naispuolisten opiskelijoiden asuntoihin. On yhä epäselvää, onko näiden tapausten takana voinut olla Brian, mutta ainakin se sopisi hyvin tällaisen hyökkääjän kaavaan. Brianin puhelin oli ollut pois päältä murhien yönä kello 2.47–4.48, joka sopii aikaikkunaltaan hyvin siihen, että hän on tahallisesti pitänyt puhelimen pois päältä murhien ajan, jotta häntä ei voitaisi jäljittää puhelimen sijainnin perusteella rikospaikalle. Tämän perusteella Brian olisi siis laittanut puhelimensa takaisin päälle noin 20 minuuttia verityön jälkeen. Ja missä se laitettiinkaan päälle? Moskovissa. Kello 5.30 puhelin on matkannut takaisin Brianin kampuksella sijaitsevaan asuntoon. Puhelintiedot kuitenkin paljastavat, että Brian palasi rikospaikalle noin 5 tuntia murhien jälkeen, eli 9 aamulla. Hän oli paikalla noin 10 minuuttia. Eli tämä oli noin 3 tuntia ennen kuin talolta soitettiin hätänumeroon. Tämä kaikki olisi hyvin suurta sattumaa, jos Brian ei liittyisi murhiin mitenkään. Tämä on sellainen asia, johon todella toivon, että saamme vastauksen. Menikö hän rikospaikalle katsomaan, olivatko viranomaiset jo paikalla, tai menikö hän sinne hakemaan jotain? Voi olla, että Brian oli huomannut tässä vaiheessa tehneensä kenties isoimman virheensä. Hän on jättänyt veitsen tupen Madin sängylle. Ja tässä todistuskappaleessa on vain ja ainoastaan hänen DNAtaan. Eli joko hän oli huolimaton tai sitten hän halusi jäädä kiinni. Monet näistä seikoista ovat sellaisia, jotka viranomaisten oli todella järkevää pitää salassa ennen pidätystä, koska jos Brian olisi tiennyt, miten paljon tutkijoilla oli tiedossaan, hän olisi voinut tosissaan yrittää paeta tai tehdä jotain arvaamatonta. Nämä todisteet, joita olen tänään teille kertonut, ovat vain osa niistä todisteista, joita tutkijoilla on Briania vastaan. Nämä on vain ne, jotka on tuotu julkisuuteen. Eli mä sanoisin, että heillä on aika hyvät mahdollisuudet saada tuomio hänelle. Osa murha-aseesta, jossa on epäillyn DNAta, ei paljon sen paremmaksi voi todistuskappale mennä. Kaikkia kiinnosti tietenkin heti pidätyksen jälkeen, että oliko Brianilla yhteyttä uhreihin. Omaiset ovat kuitenkin tässä vaiheessa sanoneet, että eivät tunne Briania ja heidän tietääkseen myöskään uhrit eivät olleet koskaan tavanneet häntä. Brian kuljetettiin Idahoon osavaltioon 4. tammikuuta ja syytteet luettiin oikeustalolla 5. tammikuuta. Paikalla oli myös hänen äiti sekä siskot. Kirjallisten raporttien mukaan hänen äitinsä itki ja huusi niin kovaa, että vartijat tulivat rauhoittelemaan häntä. Brian oli kääntynyt yhdessä vaiheessa katsomaan omaisiaan ja kuiskasi heille, rakastan teitä. Paikalla oli myös uhrien perheitä, jotka reagoivat myös tunteikkaasti, kun heidän lastensa nimet luettiin ääneen. Kayleen vanhemmat tuijottivat Briania koko toimituksen ajan. Hieman tietoa Brianista. Ja mä en sano, että nämä on mitenkään relevantteja tietoja liittyen murhiin, mutta monia varmasti kiinnostaa tietää, että kuka tämä epäilty on. Briania on kuvailtu sellaiseksi tyypiksi, joka yritti aina sopia porukkaan, mutta hän ei vain ollut sosiaalisesti kovin lahjakas. Jotkut myös kuvailevat häntä riidanhaastajaksi, jolla oli taipumusta raivostua helposti. Ja paikallisessa baarissa hänet tunnettiin naisia ahdistelevana henkilönä, joka saattoi esimerkiksi haukkua naisia, jos he torjuivat hänet. Brianilla on 2 vanhempaa siskoa ja hänen vanhemmat ovat kotoisin Brooklynista. Brianin harrastuksiin on ainakin nuorempana kuulunut nyrkkeily, mutta urheilu oli jäänyt pois, kun teininä hän alkoi myös kokeilla huumeita. Brian oli lukioikäisenä kokeillut crackia, mahdollisesti jopa heroiinia. Yliopistoaikoina hän oli ilmeisesti jo vaihtanut hieman terveellisempään elämäntyyliin ja hän seurasi vegaanista ruokavaliota hyvin tarkasti. Brianin eräs opettaja oli kommentoinut, että hän oli yksi nerokkaimmista oppilaista, joita hän on koskaan opettanut, ja kaikesta päätellen hän onkin akateemisesti ollut hyvin menestynyt. Mutta ilmeisesti Brianille oli myös todella tärkeää, että kaikki muut tiesivät, miten älykäs hän on. Jos hän esimerkiksi vastasi kysymykseen, hänen piti selittää asiat juurta jaksain, jotta kaikki varmasti tietäisivät, että hän on perehtynyt aiheeseen. Opiskelujen ohella Brian työskenteli myös opettajan assistenttina. Tähän työhön kuului muun muassa kandien esseiden arviointi. Brianista oli tehty koululle valitus, koska hänen arvosteluasteikkoaan pidettiin liian jyrkkänä. Ja monet opiskelijat kokivat, että hän ei ollut reilu arvioija. Pian pidätyksen jälkeen Brianin tekemä nettikysely alkoi levitä somessa, ja itsekin laitoin Instagramiin tämän kyselyn nähtävillä. Vaikka tämä koulutyötä varten tehty kysely on tietenkin ollut opiskelujen kannalta aivan normaali, nyt kun tiedämme, mitä tiedämme Brianista, se saa tietenkin hieman erilaisen sävyn. Tämä kysely oli siis postattu Reddittiin Brianin nimellä reilu puoli vuotta ennen murhia. Se menee kutakuinkin näin. Nimeni on Brian ja pyydän sinua osallistumaan projektiin, jolla yritetään ymmärtää, miten tunteet ja psykologiset piirteet vaikuttavat päätöksentekoon, kun henkilö syyllistyy rikokseen. Erityisesti tämä tutkimus yrittää ymmärtää viimeisintä rikostasi. Pääpainona on ajatukset ja tunteet teon aikana. Jos viimeisin rikoksesi ei ollut rikos, josta sinut tuomittiin, saat silti osallistua. Ja nämä kysymykset olivat seuraavanlaisia. Miksi valitsit juuri kyseisen uhrin? Valmistauduitko rikokseen ennen kuin lähdit kotoa? Kerro yksityiskohtaisesti, mitä ajattelit ja tunsit tässä vaiheessa. Miten poistuit rikospaikalta? Toimitko yksin? Mitä ajattelit ja tunsit, kun olit tehnyt rikoksen? Briania kiinnosti opiskeluissa erityisesti rikospaikat ja sarjamurhaajat, ja hän oli juuri hakenut Pullmanin poliisilaitokselle työharjoitteluun. Murhien jälkeen Brianin käytöksessä oli huomattu joitakin eroja. Hän oli esimerkiksi alkanut käyttää kumihanskoja asioidessaan ruokakaupassa. Hän oli myös puhdistanut autonsa erittäin perusteellisesti ja vienyt roskiaan naapureiden roskasäiliöihin. Tammikuussa Brianin naapuri antoi medialle haastattelun ja kertoi, että Brian oli itse ottanut murhat puheeksi vain muutama päivä tapahtuman jälkeen. Hän oli kysynyt naapuriltaan, oliko tämä kuullut tapauksesta. Brian oli keskustelussa myös todennut, että vaikuttaa siltä, että poliiseilla ei ole mitään hajua, kuka oli teon takana. Brian ei ollut kuitenkaan jättänyt luentoja välistä, vaan hän kävi koulua aina joululomaan saakka. Jotkut koulukavereista ovat kommentoineet, että murhien jälkeen hän vaikutti stressaantuneelta ja epätyypillistä oli myös se, että hän tuli luennoille myöhässä. Hän ei myöskään enää arvostellut esseitä yhtä ankarasti kuin aiemmin. Kriminologian opiskelijat ovat luonnollisesti ottaneet puheeksi nämä murhat koulussa ja niissä keskusteluissa Brian on ollut paljon hiljaisempi kuin muut. Häntä kuvailtiin jopa poissa olevaksi, kun aihe tuli puheeksi. Vaikka useat tahot ovat antaneet haastatteluja Brianin luonteesta, monet näistä haastatteluista on tehty Daily Mailille tai Fox Newsille, jotka eivät ole luotettavimpia lähteitä, joten en ottaisi kaikkea hänestä lukemaani kuitenkaan täysin totena ihan vielä. Tämä tapaus on täydellisesti alleviivannut sen syyn, miksi mä en halua tehdä näin tuoreista tapauksista koko pitkiä jaksoja, koska tämä info on muuttunut koko ajan ja liikkeellä on ollut niin paljon valeuutisia. Esimerkiksi moni varmaan luki jutun, jonka mukaan Brian olisi riehunut sellissään pidätyksen jälkeen. Tämän silminnäkijän mukaan Brian olisi esimerkiksi esitellyt sukupuolielintään ja uhonnut vartijoille. Mutta pian tämä koko juttu paljastui aivan vääräksi. Tämä silminnäkijä oli nähnyt jonkun aivan toisen vangin käyttäytyvän näin. Se ei ollut Brian Koberger. Brian on itse asiassa kuulemma lähinnä nukkunut sellissään. Silti Suomen medioissa asti tästä uutisoitiin, että Idahon nelosmurhaaja on käyttäytynyt uhkaavasti kaltereiden takaa. Toinen hieman kyseenalaistettava uutinen on liittynyt uhrien muistotilaisuuteen. Monien mielestä Brianin voi videoilla nähdä kävelevän väkijoukossa. Tästäkään ei ole mitään faktatietoa, ainoastaan nettispekulaatiota. Vaikka meillä on paljon enemmän yksityiskohtia kuin joulukuussa, se olennaisin tieto, joka puuttuu, on motiivi. On edelleen täysin pimeän peitossa, miksi Brian teki mitä teki, jos hän siis on murhaaja. On miltei mahdotonta olla huomioimatta Brianin opiskeluja, ja monien mielestä niiden on pakko vahvasti liittyä motiiviin. Oliko tämä hänen yrityksensä tehdä se täydellinen murha? Puhelintietojen mukaan Brian on käynyt talon lähistöllä 12 kertaa viime vuoden kesäkuun ja marraskuun välillä. Kaikki näistä visiteistä, yhtä lukuun ottamatta, ovat olleet myöhään yöllä tai aikaisin aamulla. Voiko motiivina olla ihastus johonkin uhreista? Brian on tällä hetkellä Idahossa odottamassa oikeudenkäyntiä, jossa häntä syytetään murtautumisesta ja 4 murhasta. Asianajajan mukaan hän odottaa malttamattomasti, että hänen nimensä puhdistetaan näistä syytteistä. Asianajaja myös kuvaili Briania vain tavalliseksi mieheksi. Yksi viimeisimmistä päivityksistä tapaukseen liittyen on raportti siitä, että Brian olisi seurannut kaikkia 3 naispuolista uhria Instagramissa ja yrittänyt lähestyä yhtä heistä yksityisviestillä lokakuussa. Mutta tämän tiedon lähde on People Magazine, joten mä en nyt vielä kirjoittaisi kiveen tätäkään infoa. Pakko sanoa, että kaiken tämän perusteella näyttää, että tutkijat ovat saaneet hyvin todisteita kasaan ja on ilo nähdä, että tämä tapaus ei jäänyt kylmäksi niin kuin monet meistä pelkäsivät. Totta kai Brian on kuitenkin syytön ennen kuin toisin todistetaan ja oikeus tekee päätöksensä vasta myöhemmin. Mikään ei kuitenkaan muuta sitä, että nämä nuoret menettivät henkeensä hirvittävissä olosuhteissa. Ethan Chapinin perhe on kommentoinut olevansa helpottuneita, että tämä osa tapauksesta on nyt ohi, mutta se ei poista tuskaa tai muuta lopputulosta. Ethanin kaksi sisarusta ovat nyt palanneet takaisin yliopistolle ilman rakasta veljään. Xanan isä kertoi tyttärensä olleen aina voimakas, tahtoinen ja itsenäinen. Hän kommentoi, että ei yllättynyt kuultuaan, että vammat viittasivat Xanan taistelleen raivokkaasti hyökkääjänsä vastaan. Kaylin isä kommentoi pidätyksen jälkeen, että hän aina tiesi, että tekijä ei voisi olla kukaan Kaylille tuttu, koska kukaan, joka tunsi hänet, ei olisi voinut haluta satuttaa häntä. Maddin isä kertoi, että romahti täysin, kun kuuli Brianin pidätyksestä, eikä ole kyennyt lukemaan yksityiskohtia tyttärensä murhaajasta. Hän kuitenkin sanoo, että valtava painolasti on nyt nostettu hänen harteiltaan. Oikeuskäsittelyt eivät luultavasti etene ainakaan ennen kesää. Näillä näkymin Brian nähdään seuraavan kerran oikeustalolla 26. kesäkuuta, ja silloin päätetään, onko tässä tarpeeksi todisteita varsinaisen oikeudenkäynnin alkamiseen. Eli kaiken järjen mukaan tässä ei pitäisi tulla mitään isoja uusia tietoja ennen sitä. Brian ei ole vielä virallisesti siis vastannut olevansa syytön tai syyllinen, mutta hänen asianajajansa kommenttien perusteella ei vaikuta siltä, että hän olisi ainakaan myöntämässä mitään. Mä henkilökohtaisesti toivon sydämeni pohjasta, että Brian aikoo vielä avata motiivia, mutta on aina olemassa se mahdollisuus, että hän tulee kiistämään tekonsa iän ikuisuuteen, emmekä koskaan saa niitä vastauksia, joita kaipaamme. Se jää nähtäväksi. Eli tässä päivitys Idahon tapaukseen, näillä näkymin viimeinen sellainen. Toivottavasti tämä selkeytti hieman tapahtumia teillekin. Viimeisenä annan teille tämän kerran True Crime-suosituksen. Tällä kertaa mä voisin ensinnäkin mainita, että erinomainen True Crime podcast Someone Knows Something julkaisi jonkun aikaa sitten uusimman kautensa, jossa käsitellään aborttia vastustavien aktivistien suorittamia murhia. Amerikassa niin sanottu pro-life-aktivismi on ehkä huipussaan juuri nyt, ja siksi tämä on erittäin ajankohtainen aihe. Kaudella käsitellään murhia, joissa uhreina ovat olleet lääkärit, joiden työnkuvaan kuuluu muun muassa aborttien suorittaminen potilaille. Tämä kausi oli todella hyvä, mutta raivostuttava, ja itse kuuntelin sen hyvin hitaalla tahdilla sen takia. Mutta tosiaan Someone Knows Something, kausi 7, The Abortion Wars, on vahva suositus. Toinen suositus löytyy Netflixistä, ja tämä on sarja, jota varmasti moni on jo katsonut. Sarja on nimeltään I Am a Killer. Se on dokumenttisarja, jossa joka jaksossa kuullaan henkirikokseen syyllistynyttä henkilöä sekä uhrin omaisia. Mä oon tykännyt tästä sarjasta, koska siinä kuullaan kaikkia osapuolia. Se ei tunnu mässäilevältä. Yllättävän monessa jaksossa oon tuntenut empatiaa sekä omaisia että tekijöitä kohtaan. Jotkut jaksot todella korostavat sitä, että joskus ihmiset, jotka ovat epätoivoisissa tilanteissa, päätyvät epätoivoisiin tekoihin. Nämä jaksot on noin tunnin mittaisia ja ne on vähän ehkä hitaita mun mielestä. Ne voisi tiivistää puoleen tuntiin, mutta sinänsä se on kiva, että jokainen tapaus saa aikansa, eikä asioita ainakaan selitetä liian nopeasti. Eli I Am a Killer, josta juuri tuli uusi kausi, löytyy Netflixistä. Tosiaan Instagramista löydätte I Don't Like Mondays podcast nimellä mun tilin, johon laitan kuvia liittyen joka jaksoon. Sähköpostini on idontlikemondayspodcast@gmail.com ja sinne saa laittaa muun muassa materiaalia kuulijoilta jaksoihin. Kiitos taas kerran, kun kuuntelitte. Luulen, että ensi jaksossa keskitytään taas yhteen tapaukseen oikein yksityiskohtaisesti. Eli ensi kertaan ja nukkukaa hyvin. Moikka!